Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je sati i sedam minuta. U pandemiji COVID-19 neki ljudi su izgubili svoje bližnje, neki posao i sigurnost. Naučni radovi pokazuju da su psihički pogođene sve kategorije stanovništva, od tinejdžera do najstarijih. Sa COVID-19 došli su strah, tuga i neizvesnost, pa i krivica što se osjećamo loše. Zato u magazinu o prevazilaženju takvih stanja razgovaramo sa direktorkom Klinike za psihijatrijske bolesti Laza Lazarević, Ivanom Stašević-Karličić. Srbi u Crnoj Gori ove nedelje ponovo su izašli na ulice. U mnogim gradovima protestovalo se protiv namere premijera Krivokapića da smeni ministra pravde Vladimira Leposavića. Ministar se prema mišljenju premijera ogrešio o usvojeni evropski narativ o Srebrenici i Haškom tribunalu, tvrdeći da je taj sud izgubio legitimitet. Premijerov predlog za opoziv ministra Leposavića trenutno je u Skupštini, a politička kriza prelela se u javnosti na ulice, gde se izdvaja parola izdaja. U komplikovanom rasporedu političkih snaga za smenu ministra, Krivokapiću je potrebna podrška opozicionog DPS-a. Kako je nova vlast posle samo nekoliko meseci došla u ovu situaciju, gde se kriju uzroci krize, i kakvi su mogući ishodi, pitamo profesora Filozofskog fakulteta iz Nikšića Dušana Krcunovića i političkog analitičara iz Podgorice Luku Radonjića. Na današnji dan pre dva veka rođen je Charles Baudelaire, utemeljivač modernizma, ukleti pesnik Cveća zla, poeta Čame i Splina. O njegovom pesništvu i poetici, kao i uticaju koji traje i danas, govori književna kritičarka i naša koleginica sa drugog programa, Dragana Kovačević. Vi slušate magazin na prvom, prvog programa Radio Beograda. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas.
Thank you.
Broj novozaraženih COVID-19 je u stagnaciji. Prema posljednjim podacima, pozitivno na virus je 3625, a 41 osoba je preminula. Zasedao je jutros krizni štab i u skladu s tim doneo nove mere. Krizni štab pratila je Ivanka Joksimović.
Posle sednice kriznog štaba epidemiolog i član Branislav Tijodorović rekao je da je epidemijska situacija i dalje vanredna, ali da se uočava blaga tendencija pada novopotvrđenih slučajeva. Najavio je da ukoliko se takva tendencija nastavi, od ponedeljka je moguće otvaranje tržnih centara, a od sledećeg ponedeljka, od 19. aprila, online nastava će se svesti samo na one škole u mogućim žarištima. Kako je naveo, beleži se i porast otpusta u COVID bolnicama u odnosu na broj prijema, kao i broj prvih pregleda u COVID ambulantama. Tijodorović ipak upozorava da su COVID bolnice i dalje pune i da su pod opterećenjem. I dakle, ukoliko stvari nastave da se kreću sličnom dinamikom, doći će do popuštanja mera. To se pre svega odnosi na tržne centre i na one ugostiteljske objekte unutar tržnih centara koji imaju baštu. Za sve ostale ugostiteljske objekte ostaju iste mere, dakle rad do 22 časa i samo bašte i terase. Takođe, što se škola tiče, dakle, smatra da je vreme da se, epidemiolozi smatraju da je vreme da se vrati na staro i da što više škola počne da izvodi nastavu uživo. Što se tiče vakcinacije, rekao je da se u prethodna tri dana vakcinacija odlično odvija i da je odziv izuzetno dobar. Poručio je da je vakcinacija jedino rešenje za privođenje ove epidemije kraju. Takođe, upozorio je da se moraju poštovati sve epidemiološke mere, dakle dezinfekcija ruku, maske i održavanje fizičke distance.
Hvala najlepše, Ivanka Joksimović.
Tvoje boje znaju oči moje, ispod sive da prepoznaju, ti samo ćutiš umoran od gluposti. Svestog sveta, nema laži koje nisi čuo, svaki dan su nova pravila, tebi živi mnogo dobrih ljudi koje znam. Al redko viđam sve je tako lako naopako, nije glupo da si nesrećan. Do danas može svako sunca svaki. Poznaju, samo čutiš umoran od gluposti. Bez tog sveta, nema laži koje nisi čuo, svaki dan su nova pravila, još samo jedna o milion priča s tvojim imenom. A bez tog osmeha, sve je tako lako naopako, nije glupo da si nesrećan. Do danas nove svako puta svaki dan, kada na noge ustane. Beograd, Beograd, đavo odustane od ljudi umoran. Šta će od nas da ostane? Ljubitak, ljubitak, život normalno postane.
kakva je epidemijska situacija u gradovima i opštinama, proveravamo u magazinu. Danica Mirić nam se javlja iz Vranja.
Dobar dan. Pošto je to tako pitanje univerzalno ovih dana i što se tiče epidemijske situacije, i dalje je nestabilna ili nepovoljna, kako se izražavaju epidemiolozi u Vranju i u okrugu, prema najnovijim podacima, znači Zavoda za javno zdravlje, od 371 uzorka iz Pčinjskog okruga, 100 je pozitivno na koronavirus, najviše gotovo polovina iz Vranja, ima i iz ostalih opština Pčinjskog okruga svakako. Sada u COVID ambulanti u Vranju juče je pregledano 268 ljudi, od toga je bilo 81. pregleda, to jeste manji broj u odnosu na prethodnu nedelju, a u COVID bolnicama je hospitalizovano 156 pacijenata. Što se tiče vakcinacije, ona paralelno sa zbrinjavanjem, dakle, COVID pozitivnih pacijenata se odvija i u gradu i u seoskim područjima. Sada se trenutno i vakcinišu korisnici Narodne kuhinje u Vranju u okviru Crvenog krsta. Prijavilo se njih 60-ak, mada je i određeni broj veći vakcinisan svakako u prethodnim mesecima. Što se tiče ukupnog broja, oko 13.000 ljudi iz Vranja je potpuno vakcinisano, dakle primili su obe doze, a po jednu dozu negde takođe oko 13.000 ili 14.000.
Najlepše hvala, Danica Mirić, javila se iz Vranja. Ostajemo na jugu Srbije, u Nišu je Biljana Mijalković. Biljana, dobar dan.
Dobar dan iz Niša.
Kakva je epidemijska slika u Nišu?
Epidemijska slika i situacija u Nišu i dalje nije dobra, ali u protekla dva dana imamo razloga za optimizam. Broj novoobolelih i pregledanih pacijenata je smanjen, doduše blago. Od gotovo 500 testiranih, kod 135 je potvrđena koronavirus juče, a broj onih koji su došli na pregled u dom zdravlja je sa gotovo 2000, koliko je bilo prethodnih dana, smanjen na 1500. U kliničkom centru je 321 pacijent, 16 je na respiratoru, 60 na intenzivnoj nezi, a nažalost i pored napora lekara 8 pacijenata je preminulo. Većina pacijenata u kliničkom centru, skoro 90% iz Niša, u prethodnom talasu to nije bilo tako, 2/3 je bilo čak iz drugih gradova sa juga Srbije, a tokom proteklog meseca podaci kažu da je zaraženo oko 10.000 Nišlija, a 28. marta bilo je najviše prijema, 70 ih je zadržano u kliničkom centru, a u prethodna dva dana i tu beležimo pad, 30 do 40 obolelih od korone ostalo je na bolničkom lečenju. Među bolesnim pacijentima ovoga puta je više mlađih, ima i više dece sa COVID-om, ali sa lakšom slikom, u bolnici ih je trenutno petoro. COVID bolnice u Nišu, klinički centar, Vojna bolnica i Radom u Niškoj banji skoro su pune, tako da se pacijenti iz Niša šalju i u Kruševac, ova bolnica i pripada kliničkom centru u Nišu. Direktor kliničkog centra, dr. Zoran Perišić, potvrdio je da ni u jednom talasu nije bilo ovoliko pacijenata sa teškom kliničkom slikom, kao i da su svi zbrinuti, i zato i dalje apel da se pridržavamo epidemioloških mera, ali i da se vakcinišemo.
Kako teče inače sama imunizacija?
U Nišu je imunizacija počela jako dobro, mi smo bili u vrhu zaista po broju vakcinisanih, dato je preko 100.000 doza, sada je nešto opalo to interesovanje. Zanimljivo je da polovina zdravstvenih radnika iz kliničkog centra u Nišu i Kruševcu nije primila vakcinu, ona zaista nije obavezna, ali etički i moralno svakako jeste. Od gotovo 4.000 zdravstvenih radnika u kliničkom centru u Nišu i u bolnici u Kruševcu, 1869 je primilo vakcinu, to je 47%. Zato obaveznu vakcinaciju za zdravstvene radnike predlaže dr. Radmilo Janković, zamenik direktora kliničkog centra. On je rekao da vakcina ne sme da bude lični izbor u ovakvoj situaciji jer je ugroženo zdravlje i nedopustivo je da lekari, medicinske sestre zaraze pacijente koji nisu vakcinisani iz nekih zdravstvenih razloga i već su svakako u teškoj zdravstvenoj situaciji ako se nalaze u kliničkom centru. A ima i građana koji zbog različitih alergija ili hroničnih oboljenja do sada nisu smeli da se vakcinišu i upravo zbog toga vikendom će biti organizovana njihova vakcinacija u urgentnom centru. Znači svi koji se boje jer su možda alergični na penicilin, na neku drugu namirnicu, imaju neku hroničnu bolest, bit će tamo pod budnim okom lekara. U urgentnom centru dežuraće i lekari za reanimaciju, anesteziolozi, hematolozi, tako da će pacijentu biti čitav sat i pod budnim okom lekara. Naravno, lekari, pre svega dr. Radmilo Janković, poziva i takve ljude da se vakcinišu. On kaže da je manji rizik od alergijske reakcije nego od teške COVID kliničke slike. U klinički centar u Nišu, urgentni centar, ovakvi pacijenti mogu da dođu ne samo iz Niša i Nišavskog okruga, već i Topličkog, Jablaničkog, Pčinjskog, Pirotskog i Timoškog okruga i zbog toga treba da se prijave telefonom da ne bi došlo do gužve i ja ću sada reći taj broj telefona ukoliko neko želi na ovaj način da se vakciniše. Telefon je 066 805 1547.
Hvala najljepše. Iz Niša Biljana Mijalković. Da ponovimo samo broj telefona za Nišlije, 066 805 1547. A kako je u Smederevu, to pitamo koleginicu Anu Pendić.
Što se tiče Smedereva, kada govorimo o epidemijskoj situaciji, ona je i dalje nepovoljna. Dnevno su COVID ambulanti i Smederevsku doma zdravlja pregled u proseku između 180 i 200 građana, a broj novo zaraženje se kreće između 50 i 70. Što se tiče opšte bolnice, tamo se na lečenju trenutno nalazi 196 pacijenata sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom. Bolnički sistem je opterećen, to je svakako i dalje veliki broj pacijenata, a ono što je dobro jeste da na dečjem odeljenju trenutno nema pacijenata obolih od COVID-a. Što se tiče vakcinacije, ona protiče bez problema, interesovanje je veliko, posebno od momenta kada je počela vakcinacija bez prethodne prijave preko portala e-uprave, ali od kada je počela imunizacija po selima. Mi smo imali priliku da razgovaramo sa meštanima sela Drugovac i oni su pohvalili ovu akciju jer određeni broj meštana zbog bolesti i starosti ili prevoza nije imala mogućnosti da ode do grada i da tamo prime vakcinu. Za kraj da dodamo da je u Smederevu do sada ukupno vakcinisano 35.114 građana, od toga njih 15.000 je potpuno vakcinisano. Vakcinacija bez prijave i vakcinacija po selima moguća je u opštinama Velika Plana i Smederevska Palanka.
Mnogo hvala Ani Pendić.
Don't care about their different thoughts. Želite da primite vakcinu protiv koronavirusa? Najbrži način da to uradite je da se prijavite preko portala e-uprave na adresi imunizacija.euprava.gov.rs. Unesete svoje ime i prezime, JMBG, kontaktni telefon i e-mail adresu. Odaberete lokaciju gde želite da primite vakcinu i izaberete tip vakcine koju želite da primite. Nakon toga ćete dobiti potvrdu na e-mail i putem SMS-a da ste se prijavili. O terminu vakcinacije bit ćete obavešteni takođe putem e-maila i SMS-a, u zavisnosti od prioriteta imunizacije koji definiše Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut. Prednost imaju naši najstariji sugrađani. Prijavu za vakcinaciju možete popuniti i za bliže članove vaše porodice. Potrebno je samo da navedete ispravno njihove podatke i ostavite kontakt. Ukoliko neki član vaše porodice nema mobilni telefon ili e-mail, možete navesti svoj. Najstariji sugrađani koji su se prvi prijavili su već dobili vakcinu.
Eko. Živimo u vremenu kada svako od nas ima moć da jednim prstom uradi neverovatne stvari.
Samo njiva bude san.
Zato je lepo ovaj svet.
Eno sunca, eno hlad. Ovaj svet, ovaj svet, ovaj svet.
A1 je stigao. Dobrodošli u svet u kom jedan pravi razliku. A1. Od tebe počinje.
Da li ste se ikada zapitali odakle dolaze naše emocije i snovi?
Muzika je za mene sve.
I šta je ono što nas čini jedinstvenim?
Rođen sam da sviram.
Disney i Pixar vas pozivaju na najlepše filmsko putovanje. Zbog kojeg ćete se zapitati...
Šta?
Ko sam ja? Emotivna sinhronizowana avantura.
Tu si negde, dušice malena.
Duša.
Ovde nove duše dobijaju svoje osobine, začkoljice i interesovanja pre.
U bioskopima od 4. marta. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Da i vaša kuća bude u ritmu boksa. Zaigrajte brzinom optike i uživajte poput internet zvezde. Uz šarene tonove HD kanala zabavite se 110 puta više. Pratite ritam boksa 12 meseci po 1 dinar i uđite u boks. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Gomex, vikend akcija.
Sir Trapist Biser, cena za 100 grama 59,99. Jaffa Keks, 300 grama 139,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Beograde, Beograde.
Za svakoga ponešto. Ponovo u prodaju. Pesme koje smo voleli u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Ponekad. Niki Jevremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Dečje izdanje. Predrag Živković Tozovac, edicija zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Eko.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco, Jelena Bilbija Lapčević. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom čije rešenje, koje sadrži vaše podatke, treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Povodom 30 godina od objavljivanja kultnog albuma Out of Time slušat ćete koncert sastava R.E.M. priredila Katarina Epštajn. Radio Beograd 1, subota u 20 časova. Vodimo vas na koncert.
Pandemija koja traje više od godinu dana izazvala je očekivan i porast broja pacijenata sa anksioznim poremećajima i depresijom. COVID-19 nije samo respiratorna bolest, već multisistemska, koja može da se odrazi i na duševno stanje. To kaže docent Ivana Stašević-Karličić, direktorka klinike za psihijatriju dr. Laza Lazarević. Rešenje je, dodaje, u prevenciji, odnosno u svakodnevnim aktivnostima koje čuvaju mentalno stanje. Sa doktorkom Karličić razgovarao je kolega Dejan Erić.
Pandemija, doktore, traje već više od godinu dana. Izolacija i strah od korone izazvali su niz duševnih nestabilnih stanja pa i bolesti. Koliko je s tim u vezi psihijatrija, pre svega kod nas pa i u svetu, identifikovala ovaj problem?
Prošle godine kada je pandemija proglašena, Svetska zdravstvena organizacija upozorila je sve vlade sveta na potrebu da se osim telesnog zdravlja zaštiti i mentalno zdravlje, jer zbog količine stresa koju je donela ova nova situacija i koja je podrazumevala ugrožavanje ličnog i fizičkog integriteta ljudi, očekivali smo i dobili kao rezultat svetskog stručnog konsenzusa predviđanje da ćemo imati više anksioznih sa stresom povezanih poremećaja i depresije. Kako je dinamika epidemije odmicala, mi smo i registrovali ove pojave, naravno ne u onom broju u kom smo se spremili da će biti toliko slučajeva, ali smo videli i neke nove stvari. Videli smo puno prvih psihotičnih epizoda, videli smo da COVID nije samo respiratorno, već i multisistemsko oboljenje koje ima reperkusije i na centralni nervni sistem, a samim tim i na mentalne smetnje. Viđamo depresivne poremećaje, viđamo kognitivne smetnje tokom bolovanja od COVID-a, a u jedinicama intenzivne nege kao odraz teškog oboljevanja vidimo i delirantne epizode koje se nekada završavaju i fatalno zbog suicida, padova i slično.
Da li su takva stanja zabeležena o kojima sad govorite i u vašoj praksi, u vašoj bolnici?
Da, naravno. Mi smo od decembra deo COVID sistema, zbrinjavamo aktivno COVID pozitivne ljude sa mentalnim smetnjama iz svih kategorija o kojima sam već govorila, a naravno da smo ostali i, da kažem, veoma specijalni savjetnici i konsultanti COVID bolnica za ljude koji su hospitalizovani kod njih. Naravno, od 16. marta prošle godine Ministarstvo zdravlja i klinika Laza Lazarević brinu i o mentalnom zdravlju stanovništva. Od 16. marta, kao što rekoh, linija za psihosocijalnu podršku tokom pandemije COVID-19 u skladu sa predviđanjem Svetske zdravstvene organizacije da će biti i puno ataka na mentalno zdravlje stanovništva tokom ove pandemije. Imali smo do sada preko 12.000 intervencija na toj liniji koja radi 24 sata i besplatan je servis za celu teritoriju Republike Srbije. I evo, još jednom po ko zna koji put, 0800 309 309, SOS linija za psihosocijalnu podršku Ministarstva zdravlja i klinike Laza Lazarević.
A da li je broj osoba koje se javljaju u vašu kliniku i traže pomoć povećan, od kada je počela pandemija, naravno?
Imamo, kažem, jednu dinamiku koja prati prvo dinamiku epidemije i dinamiku koja je naša stara na koju smo navikli. Evo, prvo da počnemo od toga, frekvencija prijema u našu kliniku zbog nekih urgentnih stanja, po čemu smo izuzetni ne samo u Beogradu, već i u celoj zemlji, jer jedini imamo tako nazvanu i organizovanu službu urgentne psihijatrije. Imamo pikove recimo negde krajem proleća, početkom leta, zatim oko velikih praznika, prvenstveno nove godine, tada i inače imamo povišen broj pacijenata, a tokom pandemije imali smo u julu mesecu, evo recimo jedan sličan porast beležimo u prethodnih par nedelja, računajući tu i naše COVID pacijente, odnosno pacijente koji imaju mentalne smetnje, a hospitalizovani su kod nas i zbog toga što su COVID pozitivni u našoj COVID bolnici.
A šta nam pacijenti najčešće govore? Kako opisuju stanje u kome se nalaze? Koliko korona utiče na to?
Pa evo, ja bih se opet vratila na onu podelu na kategorije ljudi koji nam se obraćaju za pomoć. Prvo, opšta populacija, odnosno stanovništvo koje regrutujemo na liniji za psihosocijalnu podršku. U početku su se žalili na strah, anksioznost, poremećaj spavanja, nešto kasnije i na depresivne simptome, zbog konstantne stresne situacije u kojoj su ušli sa pandemijom, koja nije samo medicinsko, već široko društveno pitanje, jer ne registrujemo samo strah od oboljevanja, registrujemo strah da ljudi ne zaraze sebi bliske, strah od toga da li će dobiti pravu intervenciju od zdravstvenog sistema, strah od toga da li će izgubiti posao, to su već egzistencijalni strahovi, kako će se odvijati privredna situacija, da li će moći da žive kvalitetno kao pre i tako dalje. To je bila jedna kategorija ljudi koja je tražila pomoć na početku epidemije. Naravno, došlo je i do neke vrste adaptacije, za to smo rođeni i to jeste bio, da kažem, jedan evolutivni mehanizam koji je proradio u ovoj situaciji i najveći broj ljudi se zaista i adaptirao. Oni koji nisu to uspeli, koji nisu uspeli da mobilišu najzdravije snage svoje ličnosti, su vremenom imali i neke depresivne simptome i sindrome koje smo mi i lečili u skladu sa indikacijom. Nešto kasnije u daljem toku epidemije došlo je do toga da se ljudi najviše žale na neizvesnost kada će se sve završiti, zatim žal za prethodnim načinom života i probleme u adaptaciji na nove modele života koji su isključivali onoliku količinu komfora na koju smo prethodno bili naviknuti. Dalje, treća kategorija ljudi su bili oni koji su bili do te mere senzibilni i osjetljivi i koji bi se verovatno i u daljem toku života pod uticajem neke stresogene situacije razbolili. To su bili ljudi sa prvim psihotičnim epizodama i ljudi koji su u sklopu ovih prethodno pomenutih kategorija, dakle prvih psihoza i depresivnih sindroma, pokušavali suicid. To je bila komplikacija jer se možda nisu bili javili na vreme. Dalje imamo pacijente koji su bolovali od COVID-a ili su ga skoro preboleli i imali su neke kognitivne smetnje tipa poremećaj pamćenja, nesposobnost da brzo razmišljaju, pad volje, pad energije i slično, što nije bilo, da kažem, dovoljno za kriterijum postavljanja neke dijagnoze, ali sada znamo da ljudi koji boluju od COVID-a mogu da imaju ove simptome. Naročito smo našli da su ovi simptomi brojni i česti u populaciji ljudi koji se nisu kompletno lečili od COVID-a, već su uglavnom se javljali kasno na lečenje ili nisu dobili ceo protokol jer su proveli svoje lečenje kod kuće, a ne u zdravstvenoj ustanovi. Tu prvenstveno mislim na nekompletnost protokola sa kortikosteroidima koji bi svakako dobili da su se javili u bolnicu, a nisu čekali kod kuće da infekcija sama prođe. I još jedna kategorija pacijenata, to su COVID pozitivni pacijenti, hospitalizovani, koji zbog težine oboljevanja i uticaja ovog virusa na ceo organizam, a ne samo na respiratorni sistem, teško oboljevaju i kao odraz tog teškog oboljevanja imaju, razvijaju složeni neuropsihijatrijski sindrom koji se zove delirium, a koji ukazuje nekada i na lošu prognozu.
Doktore, da li su simptomi o kojima ste malo pregovorili inicijalni ili su to zapravo neki simptomi koji dolaze u nekoj kasnijoj fazi?
Simptomi potpuno prate ovu bolest. A kada govorimo o stanovništvu koje ima bukvalno psihološki mehanizam razvoja ovih oboljenja zbog stresa u kome su se našli, oni da kažem tokom dinamike epidemije i razvoja vremenom razvijaju ove simptome bez da boluju od COVID infekcije.
A želim da vas pitam i da li svaka vanredna ili situacija za koju se ne može reći da je uobičajena rezultira psihičkim poremećajima?
Da, naravno, stres je, da kažem, okidač za potrošnju serotonina, to je jedan neurotransmiter u centralnom nervnom sistemu koji nas adaptira i koji nas štiti od stresa u smislu da očuvamo svoje psihičke funkcije onako, da nas služe onako da bismo bili, kako bismo bili najfunkcionalnije osobe, da ostanemo, da kažem, u nekom relativno dobrom raspoloženju, da dobro jedemo, dobro spavamo, da dobro komuniciramo sa svojom okolinom. Međutim, kada je stres intenzivan ili kada traje jako dugo, naš serotonin se troši i mi imamo jednu sliku kliničku koja može da odgovara depresivnom sindromu, a koja se karakteriše razdražljivošću, lošim spavanjem, lošom koncentracijom, napetošću, lošim raspoloženjem i slično. Postoji ogroman dijapazon simptoma, a dijagnostički kriterijumi su stvari da ima dovoljno simptoma za postavljanje dijagnoze i da oni traju bar dve nedelje i značajno narušavaju funkcionalnost jedne osobe. Šta to znači? To znači da njihov loš subjektivni doživljaj i klinička slika čine da to kompromituje njihove relacije međuljudske, njihovo funkcionisanje u porodici, na poslu i slično. I to su oni ljudi koji, ako se nisu javili pre, zaista imaju poslednji čas da se jave stručnjacima iz domena mentalnog zdravlja.
Kako se oni leče? Kakva je terapija?
U zavisnosti od kliničke slike i indikacija medicinskih se leče u skladu sa postavljenom dijagnozom. Ako imamo sve kriterijume za depresivni poremećaj, oni će se lečiti u skladu sa vodičima dobre kliničke prakse koji govore o lečenju depresije. Prva linija, naravno, jesu novi antidepresivi koji u stvari štede naš serotonin i na taj način poboljšavaju kliničku sliku i dovode do zalečenja, odnosno izlečenja nakon određenog vremena. Ako je u pitanju psihotična epizoda, bolest se leči antipsihoticima. Dakle, lečenje je isto kao da nismo u ovoj situaciji i ona se uvek odnosi na određen broj, dovoljan broj, da kažem, dijagnostičkih kriterijuma i trenutni i aktuelni svetski stručni konsens.
A možemo li govoriti o nekoj preventivi ili o tome kako da, recimo, osoba sama sebi pomogne i da izbjegne takvo stanje?
Apsolutno, preventiva je trend u celoj medicini i ono što nismo prestali da radimo ni tokom COVID-a jesu preventivne aktivnosti u smislu promocije mentalnog zdravlja. Prvenstveno se govori o značaju mentalnog zdravlja, o edukaciji, kako da vodimo i upražnjavamo zdrave stilove života kojima bismo čuvali mentalno zdravlje. Zatim edukujemo ljude o tome šta su simptomi zbog kojih trebaju da traže pomoć, jer je rana dijagnostika, rano i pravovremeno lečenje nešto što vam garantuje ne samo bolji kvalitet života, već i bolji ishod i bolju prognozu.
Da li možemo da govorimo o tome koje su starosne dobi najugroženije? Koji pol je ugroženiji?
Ugroženi su svi. I svi ljudi i inače i bez, kažem, ove situacije jesu dužni i dobro je da brinu o svom mentalnom zdravlju koje je integralni deo zdravlja. Ono što smo mi videli sada, žene nam se češće javljaju za pomoć, ali to ne znači da imaju više problema, možda su samo kategorija koja lakše traži pomoć. Dalje, ono na što jako puno obraćamo pažnje su neke vulnerabilne grupe, kao što su adolescenti koji su još uvek u fazi razvoja ličnosti i koje stres lošije tolerišu nego zrele ličnosti. Oni na najmanje moguće povode reaguju burno i nekada mogu učiniti neke eklatantne stvari pre nego ljudi koji jesu već formirane odrasle ličnosti. Tu najčešće govorimo o pokušajima i realizovanim suicidima, gde je populacija starosti od 15 do 24 godine na najvećem riziku i, da kažem, stope suicida u ovoj populaciji starosno i najbrže rastu u prethodnih 50 godina. Tako da, kažem, možemo govoriti o vulnerabilnim grupama, svakako mislimo na to i na to su usmerene naše aktivnosti.
U ovom trenutku meni se čini da su stimulansi, antidepresivi i lekovi za smirenje postali traženiji od vitamina, recimo C i D, ali oni očigledno ne rešavaju problem.
O Bože, da, ne znam koliko su sada tražene ove supstance, ali to jeste zaista nešto, fenomenologija na koju smo upozorili, jer zbog porasta anksioznosti, pada raspoloženja, pretpostavljeno je, svetski stručnjaci su upozorili na to da ljudi mogu pribegavati samo medikaciji i to jeste, da kažem, lakši način da se ljudi samo medikuju, konzumacija alkohola, psihoaktivnih supstanci, cigareta i sl. Stalno upozoravamo da situacije intenzivnog i prolongiranog stresa mogu biti rizične za tu vrstu ponašanja. Ono što ja sada mogu da kažem, to je da svaki lični diskomfor i pad funkcionalnosti jesu razlog za obraćanje profesionalcima, jer konzumacija psihoaktivnih supstanci vodi u dupli problem, bolest zavisnosti koja se takođe teško i komplikovano leči i naravno prouzrokuje veći diskomfor, a na duže staze i ozbiljno narušava fizičko zdravlje pojedinca.
Pitao bih vas i sada na kraju, šta bi po vašem mišljenju bio lek ili savet ili spas u ovom vremenu pandemije?
Prvo bih svima poručila da se dobro, tačno i pravilno informišu, jer kada o nečemu više znamo, mi se adekvatnije suprotstavljamo tim, da kažem, stvarima i bolje se pripremamo na neku našu ličnu odbranu. U situaciji pandemije kada je i Svetska zdravstvena organizacija upozorila na takozvanu infodemiju, odnosno poplavu lažnih vesti, je li ovaj savjet ima možda i veću težinu. Još jednom, po ko zna koji put, bih ponovila relevantne informacije o pandemiji i o svemu tome što je vezano za nju, a što nas može na neki način obespokojiti ili ugroziti, uzimajte sa izvora iz Ministarstva zdravlja, Instituta za javno zdravlje, batut, ne nikako sa društvenih mreža ili iz tabloidnih medija. Dobar je izvor, može da bude i sajt Svetske zdravstvene organizacije. S druge strane, isto imajući u vidu potrebu savremenog čoveka da se stalno preplavljuje novim informacijama, savjet je da se svi ljudi o ovome informišu jednom do dva puta dnevno, jer sve što je više od toga može također generisati anksioznost. Dalje, sama činjenica i saznanje da je mentalno zdravlje integralni deo zdravlja koji nam garantuje kvalitet života govori o tome da moramo čuvati kompletno zdravlje. To je gajiti zdrave stilove života, dobra ishrana, čuvanje higijene, spavanja, uz naravno poštovanje preventivnih mera koje su potpuni prioritet u čuvanju telesnog zdravlja u uslovima pandemije. To su nošenje maske, čuvanje fizičke distance od drugih ljudi i frekventno pranje ruku. Tu ću svakako dodati i ono po čemu smo trenutno jedna od najprivilegovanijih nacija na svetu, a to je imunizacija. Vakcinišite se. Svaka vakcina koja je trenutno odobrena od našeg regulatornog tela, koje jeste pouzdano, je dobra, bezbedna i efikasna. Ne birajte puno, primite vakcinu koja vam je dostupna, zaštitite sebe i sebi bliske ljude. Ovo nema samo uticaj na telesno zdravlje, već i na mentalno zdravlje, u smislu da ćete biti zadovoljni što ste koristan član svoje zajednice, što ste odgovorni ne samo za sebe, već i za druge, a također bit ćete i spokojniji jer znate da ste učinili najviše za svoje zdravlje.
Moj zagovornik bila je Ivana Stašević-Karličić, direktor bolnice Laza Lazarević u Beogradu, psihijatrijske bolnice. Hvala vam na vremenu koje ste odvojili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vama.
poželi lisnem tvoje ime. Uzmi mi dušu, uzmi se. Dođe mi da lisnem tvoje ime. Večeras zapustit ću ti se.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ukoliko epidemijska situacija dozvoli, od ponedeljka će ponovo raditi tržni centri i ugostiteljski objekti u njima koji imaju baštu, a đaci će se u školske klupe vratiti 19. aprila, odlučeno je na sednici kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa. Epidemiolog Branislav Tiodorović kaže da je situacija i dalje vanredna, iako se uočava blaga tendencija opadanja broja novoobolelih, kao i prvih pregleda.
Ovom dinamikom kako se kreću u stvari posljednje 2-3 dana, ako bi se to nastavilo i narednih dana, što očekujemo, može se razmišljati o određenim postupcima koji će omogućiti da neke od mera mogu biti dopuštene. Pre svega se misli na to da tržni centri mogu početi da rade od ponedeljka. Oni ugostiteljski objekti koji su u tržnim centrima sa mogućom baštom ili izlaskom na otvorenom bi možda također mogli da rade. Dakle, i dalje ostaju zatvoreni i ne mogu funkcionisati oni delovi ugostiteljskih objekata koji su u zatvorenom prostoru. Također, mislimo da je vreme da se online nastava smanji ili bolje rečeno svede samo na lokalne procene u mogućim žarištima, a da od 19. počnu škole da funkcionišu po onom sistemu koje su radile pre toga i na osnovnom obrazovanju i na srednjem obrazovanju.
Tiodorović je ponovio da je i dalje neophodno poštovati sve mere poput higijene, održavanja distance i nošenja maske. Zadovoljan je procesom imunizacije poslednjih dana i kaže da je masovna vakcinacija rešenje za izlaz iz trenutne situacije. U Domu zdravlja Umka vakcinisan je 500.000 Beograđanin, saopštio je zamenik gradonačelnika Goran Vesić. Izjavio je da je do sada vakcinisan svaki treći, a revakcinisan svaki četvrti stanovnik glavnog grada. Do sada je u zemlji protiv COVID-a vakcinisana gotovo trećina punoletnih građana. Pripadnik Vojske Srbije lakše je povređen u saobraćajnoj nesreći kod Ostružničkog mosta, u kojoj je učestvovalo borbeno vozilo Vojske Srbije upućeno na izvršenje redovnog zadatka, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Nadležni organi vrše uviđaja, na tom delu puta je potpuno obustavljen saobraćaj. Kako javlja naš reporter, ispala je jedna raketa sistema Pancir, od tri koliko ih je bilo u vozilu. Freelanceri su i dalje u šatorima ispred Narodne skupštine. Nezadovoljni predlogom vlade o izmenama zakona o porezu na dohodak građana traže nastavak pregovora o tome da se iz zakona izbaci odredba o retroaktivnom plaćanju poreza za prethodnih 5 godina. U kineskoj provinciji Hebei 9 radnika je poginulo tokom akcije uništavanja rudarskog eksploziva, kojim je istekao rok trajanja, saopštili su zvaničnici. Tamošnje vlasti su saopštile da je otvorena istraga o uzroku nesreće koja dolazi usred kineskih napora za poboljšanje bezbednosti u kineskoj rudarskoj industriji, jednoj od najsmrtonosnijih na svetu. Policija u Beogradu pronašla jutros 69 ilegalnih migranata koji su potom sprovedeni u prihvatni centar. Redovna akcija sprovedena je na teritoriju opština Savski Venac, Stari Grad i Novi Beograd, navodi se u saopštenju. Legendarni pevač narodne muzike Predrag Živković Tozovac bit će sahranjen u 14 časova i 30 minuta na Novom groblju u Aleji zaslužnih građana. U Kombank dvorani trebalo bi da počne komemoracija. Tozovac je preminuo u utorak u 86. godini od posljedica koronavirusa. Vreme danas ujutru hladno, moguć mraz, tokom dana sunčano i toplije. Temperatura od 11 do 16 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 7 stepeni, vlažnost vazduha 53%, pritisak 1014 milibara. Severni vetar duva brzinom 1 metar u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio Relja Trajković, čitala Verica Stojanović.
Dunave, moj Dunave, kakve mi vesti vode donose, jesam li, jesam li još uvek sam bez ikoga, usta opala, Dunave, moj Dunave, pratiš li moje čudne puteve, tu gde ja gledam ja to. Thank you.
Slušate Radio Beograd 1, ovo je naš magazin. U mnogim gradovima Crne Gore protestovalo se protiv namere premijera Krivokapića da smeni ministra pravde Vladimira Leposavića. Ministar se prema mišljenju premijera ogrešio o usvojeni evropski narativ o Srebrenici i Haški tribunal, tvrdeći da je taj sud izgubio legitimitet. Ministar Leposavić juče se oglasio i poručio da neće podneti ostavku. Iako se očekivalo smirivanje tenzija i pronalazak kompromisnog rešenja za novonastalu političku krizu, stvari se izgleda dodatno komplikuju. Juče se desilo nekoliko, rekla bih, incidentnih situacija, protesti Patriotsko-komitskog saveza protiv vlade, zaustavljanje službenog automobila u kome je bila ćerka premijera Krivokapića i oštra javna prepiska premijera i predsjednika. O političkoj krizi u Crnoj Gori u magazinu sada razgovaramo sa Lukom Radonjićem, političkim analitičarem iz Podgorice i profesorom Filozofskog fakulteta u Nikšiću, jednim od osnivača pokreta Plenum 083, Dušanom Krcunovićem. Dobar dan obojici i mnogo vam hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan i pomaže Bog.
Dobar dan, pomaže Bog. Hvala na pozivu.
Gospodine Radonjiću, evo kako biste vi u kontekstu svega ovoga definisali trenutnu političku situaciju u Crnoj Gori?
Pa krize Krivokapićeve vlade, kako je i naslov emisije negdje, je samo izraza duboke ukupne političke krize u Crnoj Gori koja traje već preko godinu dana. Još u avgustu prošle godine, u finišu predizborne kampanje, bilo je jasno da se Demokratska partija socijalista suočava sa porazom i da je u skladu sa tim uradila sve da postizborni proces značajno oteža radikalizacijom svoje biračke baze i radikalizacijom retorike. Zbog te činjenice sve do danas situacija se ne stišava, već se radikalizuje i formirana je jedna, možemo je nazvati, agresivna politička manjina koja u kontinuitetu odbija da prihvati ono što je izborna volja građana iskazana na izborima. Ove godine to snažnije dolazi do izražaja, a na drugoj strani jedan nedostatak jače volje i konkretnih reforma od strane vlade Zdravka Krivokapića pruža osjećaj gubitnicima izbora da oni na ovim izborima zapravo nisu izgubili. I u tom smislu možemo da kažemo njihovo ponašanje sada već postepeno, što smo juče mogli da vidimo u brojnim gradovima, prelazi u određenu vrstu bahatosti, jer mi ovdje ne govorimo samo o iskazivanju protesta u odnosu na određenu odluku vlade ili mišljenje parlamentarne većine, već o klasičnom nepoštovanju ne samo ovih epidemioloških mjera, već i osnovnih zakonskih normi i samog Ustava Crne Gore.
Gospodine Krcunoviću, možete se i nadovezati na Luku, ali evo da naslonimo pitanje baš na to, da li poraženi DPS ima strategiju da provociranjem nestabilnosti diskredituje aktualnu vladu?
Pa da bismo odgovorili na to pitanje i uopšte razumjeli razmjere ove krize i njene neželjene epiloge, možda nije zgorega da se vratimo malo nazad i osvjetlimo pozadinu svih ovih dešavanja. Naime, srbofobija je dugo bila svojevrsni organizacioni princip crnogorskog društva pod bivšim režimom. Dakle, cijeli sistem koji je taj režim instalirao počivao je na suzbijanju nacionalnog osjećanja gotovo polovine građana Crne Gore koji su satjerani u prave društvene geto jer je njihov identitet kriminalizovan, a institucionalno nasilje nad njima gotovo normalizovano. Istovremeno su, da se tako izrazim, krampama i lopatama policijskog aparata, medijskih i školskih programa, što je još uvijek na snazi, kopane rupe u individualnom i kolektivnom pamćenju ljudi, kako bi se u njih onda strpale i zaboravom zagrnule istorijske istine, ideali i vrijednosti, zapravo svako osjećanje na ljudsko. Režim koji je sve to nekažnjeno činio gotovo tri decenije danas se označava kao bivši, ali je još uvijek na snazi njegovo bestijalno i bestidno fašističko nasljeđe koje ovih dana vidimo kako se izliva na crnogorskim ulicama. Dakle, svi se pitamo ovih dana zašto je još uvijek tako. Ono što je izvjesno jeste da nova vlast pokazuje, kolega Radonjić je to dobro rekao, na svoj način, dakle, zabrinjavajuće znake slabosti, jednu nedovoljnu odlučnost i nesigurnost u svom nastojanju da se do kraja razvlasti autoritarni i kriminogeni režim, a počinioci zlodjela privedu pravdi.
Evo uz, da.
Novo izabrana, izvinjavam se, većina potpuno demontira smukom oboreni režim podjela nasilja, zla i laži, ovaj počinje nju da rašrafi.
Uz ovo nezadovoljstvo određenog broja stanovništva i ovaj radom vlade, ministar Leposavić juče je najavio da neće podneti ostavku koju je najavio premijer Krivokapić, koja je eventualno možda viđena i kao kompromisno rešenje u tom smislu da se sam povuče. On je rekao da će čekati da ga Skupština razreši dužnosti. Kako se to može odraziti na dalji tok krize vlade? Hoćete li vi, gospodine Radonjiću?
Pa ovako, ministar Leposavić u jednom vrlo opširnom i sadržajnom odgovoru čini se pokrio sve sporne tačke u smislu dilema koje postoje u javnosti. Ono što je jako važno da se tu naglasi je da nije postojala bilo kakva problematizacija Leposavićeve izjave u prvih 2-3 dana, ako izuzmemo sporadične reakcije određenih kolumnista i poslanika opozicije. To dolazi tek nakon što smo imali priliku da pročitamo tweet, zvaničan tweet ambasade Sjedinjenih Američkih Država na tu temu i određenu, da kažemo, medijsku inicijativu. Ne govorimo o medijima koji su bliski bivšoj vlasti, već o medijima koji su bliski Krivokapićevoj vladi, u prvom redu mislim na koncern Vijesti. Tek nakon toga dolazi do turbulencija na ovu temu. Mislim da je ključna stvar koju je Leposević juče kazao to što čovjek nije uradio ništa protivzakonito. Dakle, on se nije u odgovoru koji je pružio suprotstavio ni zakonu, ni ustavu. Šta više, on se oslonio na ono što su opšte poznate činjenice, iskazao je senzibilitet prema žrtvama, jeste saopštio da čak ne negira uopšte odluke Međunarodnog suda u Hagu, ali je isto tako u kontekstu osvješćivanja javnog dijaloga o temi podsjetio na ono što su izvještaji Savjeta Evrope i uništavanje dokaza u tom sudu koji se tiču zločina nad srpskim civilnim stanovništvom. Dakle, zavoli je temu na jedan vrlo jasan i argumentovan, civilizovan način zaokružio i zaista nema razloga da ministar koji nije učinio, ponavljam, ništa protivzakonito, sam podnosi ostavku, već je sasvim logično svoj mandat, odnosno uopšte dilemu i polemiku o tome stavio na raspolaganju Skupštini. U Skupštini imamo situaciju da je Demokratski front, SNP i Demokratska Crna Gora, koja je pojedinačno uz Novu srpsku demokratiju najjača stranka parlamentarne većine, oni su kazali da bez obzira na određene razlike u njihovim mišljenjima, oni zajedno sa DPS-om neće rušiti Leposavića i mislim da je to jedan jako odgovoran potez iz razloga što koliko dođemo u situaciju da premijer glasovima ljudi koji su do juče nasrtali na crkvenu imovinu, ljudi koji su sprovodili represiju i podržavali torturu i sve ovo što je kolega Krcunović kazao o DPS-u, dakle ako dođemo u situaciju da premijer od njih traži glasove ili da njihovim glasovima ruši ministra koji je prije samo 3 mjeseca sam imenovao i postavio, mi ćemo imati jednu situaciju koja se teško može naći u uporednom iskustvu i to ćemo dodatno samo produbiti krizu, jer na taj način ovaj osjećaj koji se tiče pristalica bivšeg režima o kojem se govorio u odgovoru na prvo pitanje, da se neće osjećati kao gubitnici, će se samo značajno pojačati. Ako hoćete pravno teorijski, mi imamo i pravno politički, mi imamo situaciju da DPS može realno da postavi pitanje da li su oni u tom trenutku opozicije ako smjenjuju ministra zajedno sa premijerom suprotno volji parlamentarne većine. Dakle, na taj način se jako problematizuje pitanje. Sa druge strane, ukoliko nekim slučajem ne dođe do toga, ukoliko Skupština odbije da smijeni ministra Leposevića, onda već premijer Krivokapić, problematizujući poziciju ministra pravde, problematizuje sobstvenu poziciju, jer kao što rekao u obje varijante, njemu situacija ovdje nije ni malo dobra i mislim da je ušao u jednu avanturu tokom koje se zamjerio velikom broju građana, osobito onima koji su ga glasali, jer ovdje, znate kako, ovdje postoje očekivanja posebno poslednjih nekoliko mjeseci da se izvrše brojne reforme u smjeru reforme javnog servisa, zatim borbe protiv korupcije, organizovanog kriminala i tako dalje, posebno i ovo na temu obračuna sa ovim radikalnim ideološkim nasljeđima u okviru kojega danas u Crnoj Gori imate ljudi koji smatruju da je ilegalno biti Srbin. Razumijete, to su neke stvari koje su po jedno društvo jako opasne, one ovdje traju u kontinuitetu i umjesto obračuna sa svim tim navikama, sa tim nasljeđem, i ovdje imamo situaciju da se dijelimo oko ministra pravde i to kada, nakon poslaničkog pitanja DPS-a, koji je naravno i želio da na taj način produži krizu i da pokuša da problematizuje inače složene odnose unutar nove većine, nove vlasti.
Profesore, verujete li ipak da pad Krivokapićeve vlade možda i ne bude opcija i da do toga u ovom trenutku ne može doći? Da li postoji takva mogućnost i u čemu bi se ona sastojala?
Ne samo mogućnost, nego i velika je realnost i nužnost i neophodnost da vlada opstane. Nadovezat ću se na ovo o čemu je govorio gospodin Radović. Dakle, sada se nalazimo u situaciji koja se može opisati jedna vrsta krize, talačke krize, konflikta dvostruke obaveze, ajde tako da se izrazi. Dakle, s jedne strane imamo obavezu da podržimo ministra Leposavića koji je uz iskren pijetet i saosjećajnost prema žrtvama crveničkog zločina iznio jedno jako kompetentno i stručno mišljenje o tom zločinu i o onoj narativnoj dimenziji tog zločina. Koje god čitao Leposavićevu knjigu uhvaćen u vršanju svojih prava, vidjet će da prosto Leposavić slijedi elementarne principe pravne struke. Dakle, srpska zajednica u Crnoj Gori decenijama bila izložena asimilaciji putem sistematskog obespravljivanja. To je jedan od ključnih tenza te Leposavićeve knjige. A narednih decenija trebalo bi da budemo izloženi nenasilnom vidu počinjavanja putem nametanja neke kolektivne krivice za ratne zločine. Dakle, to je jedna obaveza koju imamo prema ministru Leposaviću. S druge strane, imamo obavezu da podržimo opstanak vlade profesora Krivokapića, jer od opstanka te vlade zavisi i naš opstanak. E sad, možda bi ključno i dramatično pitanje bilo nije tačka preloma, odnosno koje su to kritične granice tolerancije u kojima se mi moramo držati ili ne možemo preko toga kada je riječ o odnosu ministra, o odnosu premijera Krivokapića prema režimu koji još uvijek pokazuje znake života i koji je još uvijek vlastan da raspiruje mobilišuće strasti fašizma koje su prerušene u famozni fantomski komentomanski pokret, kako ja volim da ga nazivam.
Ali toga su profesori, pretpostavljam, svjesni i ministar Leposavić i premijer Krivokapić.
Pa jeste, mene je sad jako teško da budem objektivan kada je riječ o ministru Leposaviću, budući da smo nas dvojica sarađivali u Matici srpskoj društvu članova u Crnoj Gori, da smo mu i objavili dvije knjige, da smo nas dvojica i priredili jedan zbornik radova koji tretira upravo položaj srpskog naroda u Crnoj Gori. E sad, to je velika dilema kako sad sugerisati ministru Leposaviću da povuče taj potez koji bi ga učinio još, ajde da kažem, i poznatijom ličnošću u srpskom političkom i akademskom prostoru, tako što će prosto sam podnijeti ostavku.
A gospodine Radonjiću, vidite li vi na ovaj način isto naredne poteze? I još samo da za vas jedno pitanje dodam. Jasno je da su višestruki uzroci koji su crnogorsko društvo doveli u ovu situaciju i vi ste sami na početku o tome govorili, ali zapravo je pravo pitanje zašto je premijer udario na svog ministra. Da li je to iz političke nužnosti ili iz principa?
Tu se ne može prepoznati princip ni u kom slučaju, posebno što podsjetio sam u prvim danima nakon izjave ministra Leposavića nije bilo ovakvih reakcija. Oni su slijedili tek nakon reakcije medija i ambasade Sjedinjenih Američkih Država i drugih stranih ambasada. Složio bih se sa dijelom konstatacije profesora Krcunovića da je rano i možda da kažemo i neodgovorno sada govoriti iz ove perspektive o padu čitave vlade, jer odgovornost za to ne bi pala samo na premijera Krivokapića, već na čitavu većinu, odnosno ukazala bi velikom biračkom tijelu koje je glasalo za promjene, ukazalo bi na određenu vrstu nesposobnosti nove društvene većine koja je formirana nakon litija da se organizuje i da preuzme odgovornost za vođenje države. I to je jedna jako važna stvar. Dakle, može se govoriti o rekonstrukciji vlade, nekoj suštinskoj, može se govoriti o određenim promjenama, o padu vlade u ovom trenutku svega 7 mjeseci nakon izbora, odnosno 3 mjeseca nakon formiranja vlade. Mislim da je to nešto što zašto zapravo ne postoji niti intencija, niti inicijativa, ne postoji podrška za tako nešto kad je u pitanju ministar Leposević. Ja ga lično ne poznajem, upoznat sam dijelom sa njegovim radom. U ovoj situaciji ja bih kazao da insistiranje na tome da ministar Leposević ostane na svojoj funkciji znači odbranu integriteta i suverenitete Crne Gore, jer ne možemo dolaziti u situaciju da na svaki mig ili tweet strane ambasade ili kolumne uticajnih medija dolazimo u situaciju da polemišemo o tome da li čovjek treba da podnese ostavku ili ne, jer ako danas podnese ostavku Leposević zbog ove problematike koja se što više ne tiče unutrašnjeg pitanja Crne Gore, mi možemo doći u opasnost da se zapitamo onda ko je sledeći od ministara. I na taj način možemo, mislim, čitava vlada može upasti u jednu zamku da se okreće protiv same sebe u situaciji u kojoj postoje brojni izazovi koji zahtijevaju opštu konsolidaciju i vlade i parlamentarne većine da radi na demokratizaciji društva. Mislim da je ključna odgovornost nije na ministru Leposeviću, koliko na premijeru Krivokapiću, koji kao prvi čovjek vlade i u ovom trenutku i čovjek koji je vodio izbornu listu pobjedničku za budućnost Crne Gore, mora naći manevrski prostor, kapacitet, ali i političku mudrost i viziju da zajedno sa svojim saradnicima i predstavnicima parlamentarne većine nađe rešenje za ovako nešto. Juče smo imali sastanak da predstavnika parlamentarne većine i premijera Krivokapića, koji je trajao nekih sat vremena po izjavama učesnika. Premijer Krivokapić imao jednu vrstu monologa u smislu elaboracije stanja. Sastanak je nakon toga prekinut navodno zbog bezbjednostne situacije u zemlji i dogovoreno je da on bude nastavljen u nedelju. Dakle, negdje radi treba prvo polagati tako nešto i mislim da u ovoj situaciji ništa manje pritisak, ako govorimo o odgovornosti, ne zaslužuje Krivokapić nego ministar pravde. Dakle, mislim da najodgovorniji čovjek vlade treba da shvati odgovornost svoje funkcije i da pokuša da okupi parlamentarnu većinu i da nađe sa njima dogovor u smislu da se insistira na onome što su zajedničke točke, kao što smo to radili tokom izbora, kao što smo to radili tokom litija, kao što smo to radili i prethodnih mjeseci u situacijama kada je to bilo važno, a ne da insistiramo na razlikama i to onim razlikama koje nam se sugerišu ili sa strane ili od medija koji prosto imaju ove, kako ste ih nazvali, opšte prihvaćene evropske narative o ratnim događajima. To prosto nije tema zbog koje i na kojoj bilo koji ministar, dakle ne govorim sad samo o Leposeviću, bi trebao da padne, niti da podnese ostavku, kao što ni sama vlada ne bi trebala da padne na jednu takvu temu, jer to je nešto što se dogodilo prije 20 godina, to jeste problematizovano pitanje, vrlo je osjetljivo i mislim da je osnovni senzibilitet sa svih strana, ne samo od strane vlade, već sa svih strana pokazan, mislim da je on dovoljen i da svaki nastavak vršenja pritiska na ministra u ovom slučaju može značiti podilaženje onim narativima kojima ova priča nije cilj, već im služi samo kao sredstvo da destabilizuju novu vlast.
Evo na samom kraju, pošto ste bi obojica rekli da žurite i hvala vam i unapred na izdvojenom vremenu, saglasni ste obojica da pad vlade znači nije opcija. Pa evo na kraju, vidite li skori rasplet i kakav rasplet očekujete? Možete prvo, profesore, vi.
Pa, nadam se pozitivnom raspletu, naravno.
A šta najbolji, on podrazumeva to?
Najbolji scenarijo je već izrekao gospodin Radonjić. Dakle, umjesto ekskluzivne disjunkcije ili ministar Leposević ili vlada, najbolje je da opstane jedno i drugo. Dakle, i to bi bio idealan scenariju, a sad teško je prognozirati.
To praktično znači, profesore, da premijer Krivokapić treba da povuče zahtev.
Da, povuče, na kraju krajeva ne bi mu bio prvi put i dobro je kad čovjek na vrijeme uvidi grešku i povuče odluku koja bi mogla da dovede do dodatne krize i do ovoga svega o čemu...
To je znači opcija 1 i najpoželjnija, dobro?
Upravo tako.
Gospodine Radonjiću?
Pa mislim da je definitivno najbolja solucija, dakle da se na tragu tog zajedništva koje je ostvareno sačuva jedno i drugo i da se energija koja postoji ponovo objedini u smjeru prije svega sprovođenje tih demokratskih reformi, osobito naglasit ću ponovo javnog servisa koji konstantno proizvodi ove tenzije o kojim govorimo, manipuliše ljudima i tako dalje, i borbe naravno protiv korupcije. To su prosto tačke koje okupljuju sve nas, to su teme koje imaju najširu moguću podršku, ne samo u vladi i parlamentarnoj većini, već u narodu uopšte. Dakle, mi jednostavno moramo da shvatimo, mislim ću ja završiti, da je ovo situacija kad treba da insistiramo na onim stvarima koje nas spaju i vežu, a ne na onim stvarima koje produbljuju razliku između nas.
Najlepše vam hvala što ste govorili za slušaoce Radio Beograda i rasvetlili situaciju u Crnoj Gori. Gosti magazina bili su analitičar iz Podgorice Luka Radonjić i Dušan Krcunović, profesor Filozofskog fakulteta u Nikšiću.
Poruke, ajde. Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Viktor Lazić, pisac i advokat, govori o tome zašto voli delo To je bio samo piknik, Reli Alfandari Pardo. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 9. april, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Eko.
Na kosmosu začili lučućem zemlju po katoj hodim.
Svet će konačno saznati kakve mračne tajne se kriju duboko ispod površine zemlje. Milena Radulović u novom ruskom naučno-fantastičnom trileru Super Deep u bioskopima od 15. aprila. Distribucija Megacom Film.
MTS Top ponuda je prilika koja se ne propušta. Uz popust na tarifu izaberi i telefon na rate. Uz Omoriku 1 na popustu uzmi Huawei P Smart 2021. Uz Omoriku 2 na sniženju izaberi broj rata za Xiaomi Note 9. A uz 1000 dinara popusta na Omoriku 3 uzmi Samsung Galaxy S21 Plus na rate. Više o top ponudi saznaj na mts.rs ili u najbližoj MTS poslovnici. Živi za svaki trenutak u mreži broj 1. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
O čemu razmišlja tvoj automobil? O Dunav Kasko osiguranju. Osiguraj svoje vozilo sa popustom od 15% i čekate poklon voucher od 4000 dinara za Dunav auto i gratis pomoć na putu. Super popusti i super pokloni do 30. aprila. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaj.
Eko.
Sportski spomenar.
Gubio sam na treningu u težini od 2,5 kg do 3,5 kg. Za sat i po, 3,5 kg u znoju prosuti nimalo nije lako.
Gost, džudista Pavle Bajčetić. Nedelja 11. april od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
Na današnji dan pre 200 godina rođen je Charles Baudelaire, najveći pesnik francuskog simbolizma i preteča modernog pesništva. O njegovoj poeziji, poetici, savremenosti i univerzalnosti njegovih stihova i njegovog dela govorit će književna kritičarka, naša koleginica sa drugog programa Radio Beograda, Dragana Kovačević, ali možda pre svega toga i jedna neverovatno zanimljiva i skoro tragična biografija i sam život.
Da, dobar dan. Evo, 200 godina je prošlo, čini se da je on i dalje tu prisutan, kako kroz, evo, i školskim udžbenicima svi znamo taj čuveni Albatros, njegovu pesmu, generacije su je čitale. Ali interesantno da je nema ni dve nedelje izašlo u izdanju Čigoja štampe Cveće zla nov prevod i naravno uredničko pero Leona Koena. Zašto je interesantno to novo? Jer on je izabrao od jedne jedine knjige koju je pisao ceo život, naravno Baudelaire, to je Cveće zla, imao je to i dopunjeno izdanje, on je izabrao pola. Znači, polovina ukupno sabranih pesama je u ovom izdanju i sa leve strane imate original francuski, ovamo prevod, tako da možete da uporedite ako znate jezik i mislim da je dobro, eto baš, ne samo zbog jubileja, nego uvek su novi prevodi dobro došli i kad upoređujete, ja imam kod kuće 3-4 prevoda, znači imamo prevodi Bertolina, ima još nekoliko, ja mislim, iz Hrvatske neki prevod, ranije je bio, pa Danojlićev, svaki je drugačije. Znači, kad uzmete stih, strofu, potpuno svaki prevodilac ima svoje viđenje ili svoj način prepevavanja ili umrežavanju te stihove. Tako da je to dobro, eto što imamo taj prevod. A njegov život je vrlo čudan, strašan na neki način. Zašto ni prozvan ukletim pesnikom? Ne samo on, nego tu su bili i Mallarmé i Rimbaud. Zato što su oni stvarno živeli ono što su pisali. Znači, ako su bili su boemi, uživali su opijum, pili su alkohol, družili se po kafanama sa prostitutkama, znači to je onaj drugi stalež, a Baudelaire pripada onom jako buržujskom staležu. I tu je kod njega kontra za razliku od Rimbauda, koji je bio dete ulice. Ali Baudelaire upravo iz tog miljeja porodičnog iz kog potiče, mislim da je to dosta opredelilo njega da postane tako buntovan pesnik. Jer njegov otac koji je bio lirska duša je umro dok je on bio mali. Majka se brzo preudala, ali se preudala za čoveka koji je bio vojnik, koji ima veliku karijeru, stigao je do ambasadora i senatora. Znači, jedan koji ga odmah poslao u internate, koji je to dete odvojio od kuće i koga je Baudelaire do smrti stvarno mrzeo. To se zna iz njegovih pisama i sve, ali je doživio sudbinu da bude sahranjen u grobnici da mu je i taj očuh. Tako da, eto, tu je neko pomirenje njihovo, bar u onom drugom životu. U svakom slučaju, znači, njegov taj početni impuls je bio da piše kritiku likovnu. I to je u Francuskoj, naravno u Parizu, bilo vrlo, imalo se šta pisati, jer je tamo bilo sedište svih, da kažemo, slikara i tog burnog života i u vremenu kada je živo Baudelaire. I to su njegovi vrlo interesantni, znači, eseji, ogledi, imao on oglede i o pisanju, o lepoti. To je taj njegov prozni deo koji manje znamo. Mi uvek govorimo o njemu kao pesniku. I to pesniku Cveća zla. Zašto je sad interesantan isto njegov život? Pa, kad kažemo da je napisao i objavio te prve pesme, on ih je štampao i onda se dešava sudski proces. To je jedinstvena priča. Znači, sudi se pesmama za vređanje javnog morala, kako su rekli. Šest pesama se traži se od njega izdavača da izbaci. Šest pesama i da plate novčanu globu, koja je bila ta 300 franaka, na primjer. Oni su to sve uradili, onda on u nekom besu piše dopunjeno izdanje. To dopunjeno izdanje ima čak 27 novih pesama, naravno nema ovih šest, i zato imamo dva Cveća zla. Ja kad kažem dve knjige, to je u stvari sve jedna knjiga, samo s tim dopunjenim pesmama. On je inače nasledio od oca, svog oca, veliko je to nasledstvo bilo. Ali on bio vrlo raspusan i mnogo je trošio. I sad zamislite poniženje za mladog čoveka kada sa 20 godina majka traži od suda da ima svog tutora koji će da mu daje mesečnu rentu. Znači, on više ne raspolaže ni novcem. Taj gnev kod njega raste, raste. Onda on kao da se inati sa roditeljima i sa društvom. Postaje sve više ono što jeste mračni pesnik, pesnik buntovni, i tog trenutka u stvari kreće njegov pad. Jer u toj nemaštini u kojoj je živao, a kad je umro, saznalo se da je neki 55.000 franaka ostalo tog nasledstva, nepotrošenog. Šta bi njemu značilo te novac da ima? Da li bi on krenuo tim putem propasti, korišćenja opijuma, zdravstvenog urušavanja? Da li bi sve se to desilo da je on imao te novac? Ne znamo. Ali interesantno, kada je on umro, nije on bio toliko veličan kao sad, na primjer. I 20. veku on nije bio toliko, da kažem, nepoznat, nego nije se o njemu toliko govorilo. Dosta su ga kritikovali njegovi savremenici, da nije to. Zato što je kult Igoa i drugih velikih pesnika tog vremena ipak bio mnogo snažan i on nije mogao prosto sa takvim revolucionarnim načinom pisanja i stihova kojima je prosto kao prst u oko kad stavljate ne kažem javnom moralu, nego ljudima, nije mogao da prođe tako kao što su prolazili i Go i druge veličine tog trenutka. Njegov veliki prijatelj je bio Théophile Gautier, koji je bio takođe jedan buntovni pesnik, tako nosio upadljive crvene prsluke, boem, i on je njemu posvetio Cveće zla i na početku ima to onaj prvi uvodni deo kada on kaže pesniku bez mane, savremenom čarobnjaku francuske književnosti, mom veoma dragom i veoma poštovanom učitelju, prijatelju Teofilu Gotijevu. Eto, koliko je to bilo veliko prijateljstvo da mu posvetite jedinu knjigu koju ste napisali. Ali mislim da je to pravo razumevanje i ocena njegova došla tek mnogo godina kasnije u Francuskoj i u svetu. Čak ima on jedan period kad Sartre ne voli, on kaže, on je bio u toj buržojskoj dekadenciji, on ga ne shvata da on u stvari bio protiv tog buržujskog, je li bio i protiv svog očuha, ali Sartre je bio levičar i naravno on je sagledavao na sasvim drugi način Baudelaire-a. Tako da ću da kažem da se proteže do 20. veka nepoznavanje Baudelaire-a dobro, ili javljaju se ti, da kažemo, kritički napisi o Baudelaire-u. i tek mnogo, mnogo godina kasnije se, čak i u 20. veku, njegove knjige su štampane bez tih 6 pesama koje su zabranjene. Sad zamislite, ajde, ako u tom vremenu on vređuje javni moral, šta je bilo sa 20. vekom. Tako da, to samo govori kako je njegov i posle smrti put bio tegoban da bude ono što jeste pravi francuski pesnik, koga danas kad kažete Baudelaire, možda i niste čitali pesmu, on znate ko je Baudelaire. I tako da svi ovi sad prevodi koji se rade novi i u svetu i kod nas, naravno sad i jubilej pa i zbog toga je doštampavano još, pokazuje nam u stvari koliko je on bio moderan pesnik. To je u stvari bitno kod njega. Imate pesnika romantizma koji sad malo i naivno kad čitate njihove pesme, ti stihovi nisu takvi kao Baudelaireovi. Baudelaire ima tog modernog, on je volio jako sonet, onda je brusio svaki stih kod njega, nema suvišnih reči, suvišnih intonacija.
Metrici,
znači, kompletan modern pesnik. Da. I zato može danas da kažemo da je živ pesnik i da je naš savremenik i kad ga čitate danas. Jer njegove pesme možete tumačiti u mnogo, mnogo i simbola i svega. Evo, te Albatros u stvari govori o pesniku.
I završetak putovanja i cele zbirke Cveće zla stihom do na dno nepoznatog da bismo naše novo... prosto ukazuje na to koliko je univerzalan, savremeni i
mislim aktualan. Zato i čita se i dan danas, a oni u stvari što je stalno kažem svojim stihovima je živeo je svoje stihove, znači sve ono što je napisao on je doživao, proživao i te mračne
pa jedan od
kafane,
odgovora njegove...
prostitutke, opijum, sve on to probao. Znači, on priča, ono, piše ili stvara stihove iz onog proživljenog. I mislim da bi sad mogli da čujemo Leona Koena, koji je napisao jedan bogat predgovor, a moje pitanje koje nećemo čuti je upravo to da je Baudelaire ceo život pisao jednu knjigu pesama, a to je Cveće zla.
Ne samo da je celog života pisao jednu knjigu stihova, nego je to smatrao i svojom osnovnom aktivnošću i osnovnom ambicijom da uspe u stihu da kaže sve ono što je smatrao najvažnijim i to ne samo o jednom ograničenom krugu tema, nego o bezbrojnim pitanjima koje su ga zanimala, koje su bila i filozofska i u nekim slučajevima, čak ne u velikom broju pesama, ideološka, mislim, na pesme koje su ovako ili onako vezane za revoluciju 1848. koju je Baudelaire u tom trenutku podržavao, a zatim se grdno razočarao u te demokratske i humanističke ideje. U svakom slučaju, Baudelaire je sve negde, dok nije napravio drugo izdanje Cveća zla, predano radio na toj knjizi, a onda je poslednje godine života posvetio zapravo stvaranju jednog potpuno novog žanra. Pre njega je bilo vrlo malo i ne suviše uspešnih pokušaja da se pišu pesme u prozi. On je imao nameru da napiše 100 pesama u prozi, uspeo je da napiše samo 50, ali ta zbirka pesama Pariski splin ili Male pesme u prozi, kako se još ponekad izdaju, otvorila je ceo jedan nov oblik pesničkog izražavanja i to je još jedna od velikih Baudelaireovih novina i zasluga koje do sad nismo pomenuli.
Eto, to su reči Leona Koena, koji je nedavno objavio novi izbor i nov prevod Cveća zla i mislim da u tom ključu sad možemo čitati pristup pesniku Baudelaireu. Ono što sam već pomenula, znači svaki prevodilac ima svoj lični neki pristup kad prevodi sa francuskog. A što još reći o Baudelaireu? Pa on je umro i ta njegova smrt je bila prilično tragična, 46 godina ima, doživio je moždani udar, izgubio moć govora, bio je oduzet i znači godinu dana u toj agoni živeo. Nije mogao da dovrši upravo ove rukopise koje je hteo, te pesme u prozi, ali ostane to ipak nekako, kad govorite Baudelaire, ukleti pesnici. I to ukleti je u drugom smislu nego mi danas kad kažemo neko uklet prokleta. Oni su jednostavno ta grupa pesnika je živela tu poeziju na taj određeni način i su bili prijatelji, su se poznavali, družili. To je u stvari grupa, takvom pesnička grupa. Rimbaud je još mračniji, još je imao one njegove ispod vešala pesme koje su strašne.
Ali samo za Baudelaire vezuje
ali za Baudelaire.
Ta reč Spleen.
Da. I Baudelaire ima neko pismo koje je pred kraj života poslao prijatelju jednom, koja je vrlo bitna, jer govori u stvari kako se sumira jedan život, veliki život jednog pesnika. On piše: u cveću zla, tu svirepu knjigu uneo sam sve svoje srce, svu svoju nežnost, svu svoju religiju, ali svu svoju mržnju. I mislim da je to u stvari definicija svega što on radio. Znači, on je dao ceo život toj poeziji, ali je dao i mržnju, i zato mržnju prema ljudima koji su ga tako proganjali, koji su bili prema njemu nezgodni, čak i njegova najbliža porodica.
I pri kraju smo, ali da završimo sa uticajem koji je on imao na savremeno pesništvo, a jako mnogo i kod nas, kod naših savremenih modernih pesnika, i o tome je profesor Cohen govorio, da se u stihovima brojnih modernih pesnika mogu naći tragovi Baudelaire-a, njegovog i njegove poetike.
Pa svi veliki pesnici uvek budu nekad uzor. Ali kod njega čini se da nema onih pravih naslednika, u smislu oni koji drže se njegovog postulata pesničkog, jer on bio jedinstven. Njega je teško kopirati, jer su njegove pesme specifične. Znači, on nema ni tu rimu neobično, ima nekad iskazka u prozi, ima naravno sledbenika i oni koji su ga voleli, koji su, na primjer, Eliot i mnogi su govorili najpohvalnije o njemu, ali imamo jednog Sartra koji ga je kritikovao. Znači, imate uvek te, podeljeno je to kada je neki pisac u pitanju, neko ga voli, neko ga ne voli, ali da je 200 godina neko trajao i dan danas, znači da ćete ga čitati, pa evo i đaci u školi, ne znam koliko vole, ali evo i kroz školske lektire se provlači ne samo kod nas, nego i u svetu, to je dokaz u stvari da li ste vredeli. Znači, ako 200 godina posle toga se i dalje čitate i prevodite i objavljujete, to je dovoljno za svakog pesnika.
Nema boljeg suda. Hvala najljepše. Naša gošća je književna kritičarka, koleginica drugog programa, Dragana Kovačević.
Srpski na srpskom.
Without
Italiji za 30 godina pod Bordžijama bilo je ratova, terora, ubistava, krvoprolića, ali oni su tada dali Michelangela, Leonarda da Vincija i renesansu. U Švajcarskoj vladala bratska ljubav, 500 godina demokratije i mira i, šta su izmislili? Sad s kukavicom. Tako kaže glumac Orson Welles kao Harry Lime u filmu Treći čovjek i greši. Jer sad sa kukavicom su izmislili Nemci. Oni su prvi uveli ovo zimsko i letnje računanje vremena još 1916. zbog uštede uglja tokom rata. Naredne godine za njima su krenuli Rusi pa Britanci, koji su manje više sve ovo i zakuvali, pa onda još stotinak zemalja, a mi od 1983. Svetu smo svašta dali, izmislili smo i najprecizniji kalendar, a nismo uspjeli da izbjegnemo ovo sluđivanje s vremenom. Ali za koju godinu svemu tome dolazi kraj. A dotle, ja ću na svom satu sa kukavicom, koji me uvijek podsjeti na onu filmsku pričicu, gospodariti vremenom kako ja hoću. A najradije bi skazaljke vratio bar za 300.000 sati.
Srpski na srpskom.
U šestotomnom rečniku Matice Srpske uz odrednicu skazaljka dat je njen sinonim kazaljka. U pravopisu iz 1960. koji je pratio rečnik navedena je samo kazaljka. Mnogi jezički priručnici taj oblik navode kao bolji, a pravopis iz 2010. izjednačio je oba oblika, pa je pravilno reći iz kazaljka i kazaljka u dativu kazaljci. A odgovor na pitanje da li one pokazuju sate ili časove dat je u prvoj odluci Odbora za standardizaciju srpskog jezika, gde se kaže da obe reči i sat i čas mogu se i moraju upotrebljavati u srpskome jezičkom standardu, ali je moguće i njihovo redovno značenjsko razlikovanje. Reč sat poželjno je upotrebljavati u značenju sprave za merenje vremena i perioda od 60 minuta, a čas u svim ostalim veoma brojnim značenjima. Reč čas u značenju 60 minuta može se dopustiti u administrativnom stilu kojem i pripada saopštavanje tačnog vremena posle 12 sati. Prema tome, svako drugo saopštavanje vremena trebalo bi pre svega da pripada satima. Na digitalnim časovnicima, između časova i minuta, trepću dve tačke, ali one nipošto ne bi trebalo da se pojave u pisanom obliku. U tekstu pravilo je sati, tačka, minuti.
Ako već kazaljke ne mogu da vratim 30. godine unazad, mogu da kažem da mom biološkom satu ta letnja i zimska vremenska računica uopšte ne prija. A šta fali Rusima koji su odavno prestali satove da pomeraju čas unazad, čas unapred? Potpuno se slažem s njihovim tadašnjim predsjednikom Medvedevom, koji je rekao: zamislite samo sirote, krave i druge životinje koje ne razumijem zašto treba da jedu ili da budu pomuzene sat ranije ili kasnije. Krave znaju koliko je sati, a mi ne znamo. Što se mene tiče, skazaljke neću više da diram, ja sam i dalje u starom vremenskom računanju. Prijateljima i poznanicima sam najavio, ja pre Evropske unije odustajem od pomeranja kazaljki na satovima. Kukavicu neću da zbunjujem, vreme računam po suncu, a ne po dekretima, i nemoj da mi je neko više prigovorio kad kažem skazaljka. Kucnuo je čas da se o vremenu čuje i moj glas. Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Ako želite da primite vakcinu protiv koronavirusa, najbrži način da to uradite je da se prijavite preko portala e-uprave na adresi imunizacija.euprava.gov.rs. Unesete svoje ime i prezime, JMBG, kontakt telefon i e-mail adresu. Odaberete lokaciju gdje želite da primite vakcinu i izaberete tip vakcine koju želite da primite. Nakon toga ćete dobiti potvrdu na e-mail i putem SMS-a da ste se prijavili. O terminu vakcinacije bit ćete obavešteni također putem e-maila
maila i SMS-a, u zavisnosti od prioriteta imunizacije koji definiše Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batu. Prednost imaju naši najstariji sugrađani. Prijavu za vakcinaciju možete popuniti i za bliže članove vaše porodice. Potrebno je samo da navedete ispravno njihove podatke i ostavite kontakt. Ukoliko neki član vaše porodice nema mobilni telefon ili e-mail, možete navesti svoj. Najstariji sugrađani koji su se prvi prijavili su već dobili vakcinu.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Ukoliko epidemijska situacija dozvoli, od ponedjeljka će ponovo raditi tržni centri i ugostiteljski objekti u njima koji imaju baštu. A đaci će se u školske klupe vratiti 19. aprila, odlučeno je na sednici kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa. Epidemiolog Branislav Tiodorović kaže da je situacija i dalje vanredna, iako se uočava blaga tendencija opadanja broja novoobolelih, kao i prvih pregleda.
Ako bi se to nastavilo i narednih dana, što očekujemo, može se razmišljati da neke od mera mogu biti dopuštene. Pre svega se misli na to da tržni centri mogu početi da rade od ponedeljka. Oni ugostiteljski objekti koji su u tržnim centrima sa mogućom baštom ili izlaskom na otvorenom bi možda također mogli da rade. Dakle, i dalje ostaju zatvoreni i ne mogu funkcionisati oni delovi ugostiteljskih objekata koji su u zatvorenom prostoru. Također, mislimo da je vreme da se online nastava smanji ili svede samo na lokalne procene u mogućim žarištima, a da od 19. počnu škole da funkcionišu po onom sistemu koje su radile pre toga i na osnovnom obrazovanju i na srednjem obrazovanju.
Tiodorović je ponovio da je i dalje neophodno poštovati sve mere poput higijene, održavanja distance i nošenja maske. Zadovoljan je proces imunizacije poslednjih dana i kaže da je masovna vakcinacija rešenje za izlaz iz trenutne situacije.
Mi smo možda najbolji ovoga trenutka u Evropi po tome koliko obezbeđujemo vrsta vakcina koje su na raspolaganju i po odzivu stanovništva koje je shvatilo koliko je to važno. Ali ne zavisi samo od nas, zavisi od isporuke koliko ćemo dobijati nadalje vakcina. Nadamo se da ćemo ovaj dobar trend održati, da ćemo imati razumevanje od proizvođača s kojima su ugovori potpuno jasni, potpuno precizni što se tiče dinamike isporuke i da ako bi tako bilo da ćemo moći u jednom kratkom vremenu od možda mjesec i pol do dva da postignemo ono što nazivamo mogućim kolektivnim imunitetom vakcinisanih i oni koji su preboleli sa titrom antitela koji odgovara zaštitnom nivou.
U domu zdravlja Umka vakcinisan je 500.000 Beograđanin, saopštio je zamenik gradonačelnika Goran Vesić. Izjavio je da je do sada vakcinisan svaki treći, a revakcinisan svaki četvrti stanovnik glavnog grada. Do sada je u zemlji protiv COVID-a vakcinisana gotovo trećina punoletnih građana. Predsjednik Skupštine Ivica Dačić izjavio je da četiri zakona iz oblasti energetike i rudarstva, koji će biti na dnevnom redu sednice parlamenta iduće nedelje, uređuju materiju od strateške nacionalne važnosti. Na javnom slušanju u parlamentu on je rekao da su u tom setu zakona možda najvažniji propisi koje razmatra aktuelni saziv Skupštine.
I samo još jednu stvar da dodam, veoma je bitno da imamo što više ovako, da ova praksa javnih slušanja bude uspostavljena kao redovna, ali je dobro da se ovakva jedna praksa javnih rasprava ili okruglih stolova ili kako god da je zovemo onoga što je, čiji organizator su parlamentarni odbori, je jedan od veoma važnih uslova koji nam se stalno prigovarao u izveštajima evropskih institucija, da mi to nemamo. Sada ih imamo toliko da jednostavno u jednom danu, danas imamo još ovakvih događaja, juče je bilo, tako da svakoga dana imamo veliku inicijativnost naših predsjednika odbora.
Američko ministarstvo trgovine dodalo je još 7 kineskih preduzeća iz delatnosti superračunarstva na ekonomsku crnu listu, pozivajući se na zabrinutost za nacionalnu bezbednost. Ona su stavljena na listu zbog, kako se tvrdi, destabilizujućih napora za modernizaciju vojske i programa oružja za masovno uništavanje. Portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Zhao Lijian izjavio je da će Peking preduzeti neophodne mere da zaštiti prava i interese svojih kompanija. Pripadnik vojske Srbije lakše je povređen u saobraćajnoj nesreći kod Ostružničkog mosta u kojoj je učestvovalo borbeno vozilo vojske Srbije upućeno na izvršenje redovnog zadatka, saopštilo je Ministarstvo odbrane. RTS-u je potvrđeno da su se u kamionu nalazile tri PVO rakete Pancir S i da je jedna ispala iz kamiona. Nadležni organi vrše uviđaj, a na tom delu puta je potpuno obustavljen saobraćaj. Policija u Beogradu pronašla je jutros 69 ilegalnih migranata koji su potom sprovedeni u prihvatni centar. Redovna akcija sprovedena je na teritoriji opština Savski Venac, Stari Grad i Novi Beograd, navodi se u saopštenju. Osmaci polažu probni završni ispit. O 13 časova rade test iz matematike, sutra od 9 sati je test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, a u 11.30 kombinovani test. Probni ispiti održat će se u školi u grupama ne većim od 15 učenika uz poštovanje svih epidemioloških mera. Za rešavanje testova đaci imaju po 2 sata. Kolegi i prijatelji oprostili su se od legende narodne muzike Predraga Živkovića Tozovca na komemoraciji u Kombank dvorani. Tozovac će biti sahranjen na novom groblju u Aleji zaslužnih građana u 14.30. Na prvom programu od 20 sati i 50 minuta biće emitovana emisija Violino ne sviraj, posvećena velikom umetniku. Vreme danas, ujutru hladno, moguć mraz, tokom dana sunčano i toplije, temperatura od 11 do 16 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 10 stepeni, vlažnost vazduha 43%, pritisak 1014 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio Relja Trajković, čitala Verica Stojanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Река Дунав, Линц, 354 сантиметра. Корнојбург, 236 236. Bratislava 306 306. Komarno 186 186. Estergom 118 118. Budimpešta 178 178. Dunafeldvar -69 -69. Baja 212 212. Mohač 244 244. Bezdan 93 93. Apatin 162 162. Bogojevo 158 158. Vukovar 153 153. Bačka Palanka 191 191. Novi Sad 224 224. Zemun 347 347. Pančevo 364 364. Smederevo 507 507. Veliko Gradište 762 762. Turn Severin 740 740. Prahovo 343 343. Ruščuk 344, 344, Đurđevo, 266, 266, Crna Voda, 268, 268, Braila, 348, 348, Reka Drava, Botovo, 57, 57, Terezino Polje, minus 187, minus 187, Donji Miholjac, minus 2, Osijek, minus 42, minus 42, Reka Tisa, Tisabeč, minus 131, minus 131, Vašarošnamen, 44, 44, Tokaj, 502, 502, Solnok, 333, 333, Segedin, 347, 347, Senta, 356, 356, Novi Bečej, 323, 323, Titel, 318, 318. Reka Sava, Zagreb, minus 222, minus 222, Gradiška, 163, 163, Slavonski Brod, 184, 184, Slavonski Šamac, 8, Sremska Mitrovica, 305, 305, Šabac, 170, 170, Beograd, 304, 304, Reka Kupa Karlovac, 58, 58, Reka Una, Novi Grad, 71, 71, Reka Sana, Prijedor, 71, 71, Reka Vrbas, Delibašino selo, 83, 83, Reka Bosna, Doboj, minus 50, minus 50, Reka Lim, Prijepolje, 143, 143, Reka Drina, Radalj, 239, 239, Reka Velika Morava, Varvarin, 20, 20, Bagrdan, 238, 238, Ljubičevski most, minus 84, minus 84. Prognoze vodostaja za 11. april tekuće godine. Kod Bezdana se očekuje 75 cm, kod Sremske Mitrovice 295 cm. Temperature. U Bogojevu vode 10,2, vazduha maksimalna 11, minimalna minus 3,8, srednja 3,5 u 7 časova, minus 4 stepena. U Novom Sadu vode 8,1, vazduha maksimalna 10,8, minimalna minus 0,4, srednja 5,5, u 7 časova 0. U Zemunu vode 9,2, vazduha maksimalna 11, minimalna 1,2, srednja 6, u 7 časova 1 stepen. Tendencija vodostaja. Dunav u manjem opadanju i stagnaciji, Drava u opadanju, Tisa, Sava i Drina u stagnaciji, Velika Morava u manjem opadanju. Pročitan je izveštaj o vodostaju reka na dan 9. april tekuće godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 9 апреля. Река Дунай, Линц 354, Корнебург 236, Братислава 306, Комарно 186, Естергом 118, Будапешт 178, Дунавфельдвар минус 69, Бая 212, Мохач 244, Бездан 93, Апатин 162, Богоево 158, Вуковар 153, Бачка-Паланка 191, Нови Сад 224, Земун 347, Панчево 364, Смедарево 507, Великоградиште 762, Турн-Северин 740, Прахово 343, Рушчук 344, Дюрджево 266, Цырновода 268, Браила 348, Река Драва, Ботово 57, Терезинополе минус 187, Донемихолец минус 2, Осик минус 42, река Тиса, Тисабеч минус 131, Вашарошнамен 44, Токай 502, Солнок 333, Сегет 347, Сента 356, Нови Бечей 323, Титель 318, река Сава, Загреб минус 222, Градишка 163, Славонский Брод 184, Славонский Шамац 8, Сремско-Митровица 305, Шабац 170, Белград 304, река Купа, Карловац 58, река Уна, Новиград 71, река Сана, Приедор 71, река Барбас, Дельбашино село 83, река Босна, Добой минус 50, река Лим, Приеполе 143, река Дрина, Радаль, 239, река Марава, Варварин, 20, Багардан, 238, Любчевский мост, минус 84 сантиметра. Прогноз уровня воды на 11 апреля. У Бездана 75, у Сремско-Митровицы 295 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 10,2, температура воздуха максимальная 11, минимальная минус 3,8, средняя 3,5, в 7 часов минус 4 градуса. В Нови Саде температура воды 8,1, температура воздуха максимальная 10,8, минимальная минус 0,4, средняя 5,5, в 7 часов 0 градусов. В Земуне температура воды 9,2, температура воздуха максимальная 11, минимальная 1,2, средняя 6, в 7 часов 1 градус. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, уровень воды слегка понижается и устойчив. Драва, уровень воды понижается. Тиса, Сава и Дрина, уровень воды устойчив. Марава, уровень воды слегка понижается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 9 апреля 2021 года.
Водостание.
Уравень воды в реках.
Бюллетень гидрографик.
Водостание.
U 12.24, dobrodošli u treći sat magazina na prvom. Kod Ostružničkog mosta došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovalo borbeno vozilo Vojske Srbije upućeno na izvršenje redovnog zadatka. Iz kamiona je ispala PVO raketa Pancir S, a više detalja reći će nam kolega Dragan Milutinović koji je na licu mesta.
Pa dobar dan pre svega slušalcima Radio Beograda. Ono što smo rekli na televizijskom izveštaju možemo samo da ponovimo. Znači, to se dogodilo negde iza Ostružničkog mosta u pravcu Niša. Tu je zaustavljen saobraćaj, međutim saobraćaj je jednom trakom već uspostavljen, tako da neki kamioni koje smo videli već polako prolaze obilaznicom oko Beograda pored tog mesta. Što se tiče samog rešavanja problema, Vojska Jugoslavije dovela su svoju raspoloživu mehanizaciju, vidim velike dizalice od 200 tona koja će veoma brzo taj ubojiti pancir, vratiti na svoje mesto, vratiti tačnije u kamion. Kako smo nezvanično saznali, a to još niko ne može da nam potvrdi, tri osobe su povređene u ovom udesu, ali ono što je najbitnije to je da niko nije životno ugrožen i da je raketa bezbedno će biti vraćena na postolje i provedena tamo gde treba da ide, a to su postuljanske livade na kojima treba da se izvrši gađanje sa tim novim sistemom za gađanje pancir.
Dragane, znali se kako je do nesreće, do nezgode uopšte došlo?
Za sada nemamo nikakve podatke kako je došlo, verovatno vojska obično rano ujutru ruši te transporte radi bezbednosti i da li je to ljudski faktor ili je opet klizav put ili ne znamo već šta se dešava u ovim slučajima. To su i rani jutarnji časovi kad je moguće pojava magle i moguće pojava leda na ovim nadvožnjacima i podvožnjacima, ali uglavnom ako vozilo je bilo u koloni, iskliznulo iz kolone i tako je da raketa ispala, da kažem, iz ležišta, ali kao što kažem, veoma brzo će sve biti rešeno i na dobrobit svih. Ono što je bitno to je da obrenovački put radi, ko želi starim obrenovačkim putem može da ide bez problema, policija ga neće vraćati, jedino ne može da skrene ka Nišu i ne može da skrene ka Zagrebu, a za ove ostale koji tranzitiraju kroz Beograd i koji dolaze ka Gazeli treba reći da najbolje da idu kroz centar grada da ne bi išli obilaznicom, pošto se na obilaznici, kao što znamo, vrše i veliki radovi, često se zatvara saobraćaj, a ujedno i ovaj slučaj će malo usporiti saobraćaj.
Kolega, mnogo vam hvala na ovom javljanju. Čuli ste Dragana Milutinovića. Everybody's talking at me, I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. People stopping still, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Northeast winds sailing on summer breeze and skipping over the ocean
like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Povodom 30 godina od objavljivanja kultnog albuma Out of Time slušat ćete koncert sastava R.E.M. priredila Katarina Epštejn. Radio Beograd 1, subota u 20 časova. Vodimo vas na koncert.
Eko. Da li ste se ikada zapitali odakle dolaze naše emocije i snovi?
Muzika je za mene sve.
I šta je ono što nas čini jedinstvenim?
Rođen sam da sviram.
Disney i Pixar vas pozivaju na najlepše filmsko putovanje. Zbog kojeg ćete se zapitati:
šta?
Ko sam ja? Emotivna sinhronizovana avantura.
Tu si negde, dušice malena.
Duša.
Ovde nove duše dobijaju svoje osobine, začkoljice i interesovanja pre.
U bioskopima od 4. marta. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
CD grupe Legende. Legende 2020. Čuvari tradicije, a uvek novi. 33 godine uspeha, priznanja i proverenog kvaliteta. Legende i dalje sa vama. Novo izdanje PGP RTS-a.
Космос изучили лучше, чем землю, по которой ходим.
Свет će konačno saznati kakve mračne tajne se kriju duboko ispod površine zemlje.
Gdje ostali?
Milena Radulović. U novom ruskom naučno-fantastičnom trileru Super Deep. U bioskopima od 15. aprila. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Traži se inovacija, kakvu svet do sada nije video. Nagradni fond je 5 miliona dinara, a rok za prijave 5. maj. Okupi tim koji pobeđuje i prijavi se na takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju na sajtu inovacija.org.
Desetog aprila pre 80 godina proglašena je takozvana nezavisna država Hrvatska. Ovaj događaj predstavljao je ozvaničenje genocidne ustaške namere prema Srbima, Jevrejima i Romima na područjima koje su nakon rasparčavanja Kraljevine Jugoslavije pripala toj kvinsliškoj tvorevini. Tim povodom u Istorijskom muzeju Srbije u Beogradu upriličeno je predstavljanje 10 knjiga istorijske građe o ustaškim zločinima na području Srema, čiji je autor donedavni direktor Muzeja Vojvodine dr. Drago Njegovan. Uoči ovog događaja koji u toku, sa njim je razgovarao Petar Kočić.
Doktore Njegovan, ovih 10 knjiga arhivske dokumentacije o masovnim zločinima ustaša na Sremcima proizvod su vašeg desetogodišnjeg istraživanja prirode i posljedica četvrogodišnjeg postojanja nezavisne države Hrvatske. Koje ste istorijske izvore koristili i o kakvoj je dokumentaciji reč?
Da vidite, ova građa je nastala na osnovu ispitivanja raznih svjedoka, zatim zapanjenih neprijateljskih dokumenata, materijala. Mi smo početkom 2000-ih preko jednog anketnog odbora uspjeli da utvrdimo 32.000 poimenično žrtava u Sremu. Dakle, u Sremu ima 30.000 civilnih žrtava i 10.000 žrtava partizana, odnosno oni koji su se borili. Kada se govori o žrtvama Srema, dakle, to je bitno da se to istražuje za određeni period 41. 45. i drugo da se to utvrdi po zavičajnosti. Dakle, oni koji su zavičajni u Sremu i naravno i drugi kriterijumi, dakle, nacionalnost, pol i sve ostalo, mesto stradanja i oni koji su u tome učestvovali, jer u svakom od tih elaborata govori se i o odgovornosti i materijalnom iznosu također šteta, jer nisu uništevani u nezavisnoj državi Hrvatskoj samo Srbi, Jevreji i Romi, naravno i drugi neprijatelji NDH, nego je uništevana cijela istorija, dakle, zabranjeno ime, zabranjeno ćirilično pismo, zabranjena crkva, porušeni manastiri, devastirane crkve, uništene biblioteke, uništeni muzeji, uništene vatrogasna društva, sve što je bilo srpsko, to je uništevano, jer je koncept NDH bio totalni genocid. Poznata je ta parola koja uopšte nije izmišljena, trećinu Srba treba pobiti, trećinu pokatoličiti, a trećinu protjerati. I na tome se radilo. Ustanak na teritoriji NDH, koja je dakle, obuhvatala ne samo Hrvatsku, Dalmaciju i Slavoniju, u Dalmaciji osim onoga što je pripalo Mussolini u Italiji, nego je cijela dakle, Bosna, Hercegovina i Srem. U takvoj državi bilo je nešto samo preko 50% Hrvata. Dakle, od 6 miliona stanovnika bilo je recimo 3 miliona Hrvata, bilo je negdje 700 i nešto hiljada muslimana koji su ustaše proglasili da su Hrvati i dozvoljeni su samo dve vere, katolička i muhamedanska, a ovo drugo, Jevreji, Srbi, Romi, došli su na tapet da budu uništeni i na tome se radilo. Dakle, ceo državni aparat, ideološki, represivni i svi drugi, dakle, lokalni organi, dakle, ustaška organizacija imala potpuno jedan totalitarni karakter i onda je sve to potrebno da se unište oni koji su planirani i onda se u kompaktnim sredinama kao što je Srem, jer Srbi su tu bili većina, Bosanska Krajina, Istočna Hercegovina, Lika i tako dalje, tu se javio otpor protiv NDH zbog spašavanja golih života, jer ljudi su nestajali, vlast ih pozove, ne vrate se. Onda se utvrdilo da su već počela ubijanja. Dakle, ubijanja su počela bez ikakvih prethodnih zakonskih normi. Recimo, logori su formirani pre donošenja odluka o logorima. Hrvatska je donijela rasne zakone, dakle, oni su Arijevci, a ovi ostali su podobni za Sekiru. Dakle, toliko je tih loših stvari urađeno da otpor je jednostavno morao da se javi.
Na koji način ste sistematizovali i publikovali istorijsku građu?
Dakle, prvi elaborat se odnosi na uspostavljanje nezavisne države Hrvatske, donošenje rasnih zakona, pokušaj pokate uveličavanja koji traje do aprila 42. godine kada se prelazi na drugu varijantu formiranja takozvane Hrvatske pravoslavne crkve, jer ali ipak su oni uspjeli da 240.000 Srba pokatoliče. Međutim, mnogim od njih nije to pomoglo što se pokatoličili, došli su ipak dakle, pod udar i to je objašnjeno koji je bio odnos Nemaca u Sremu i Hrvata. Recimo na čelu župe, velike župe Vuka bio je Nemac, a zamjenik je bio Hrvat. Od 7 gradova u 4 su bili predstojnici Hrvati, u 3 Nemci. Tako se i kada su Kotarevi, odnosno Sredzevi u pitanju. Od 156 opština u 81. su bili šefovi Hrvati, u 75 Nemci i poneki Mađari i Slovak. Srba nigde više nije bilo, iako su bili većinsko stanovništvo. Dakle, kada sam govorio da je bilo preko 3 miliona Hrvata, bilo je blizu 2 miliona Srba u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Dakle, to je jedan ogroman broj koji je bio, dakle, trećina da se uništi. I zbog toga je došlo naravno do otpora i spašavanja golih života. Naravno, mnogi nisu uspjeli da se spasu, jer je sistem svake godine funkcionisao. Bile su, naravno, gore i bolje godine po tom pitanju, ali 42. godina stvarno bila tragična, tada se odvila akcija Viktora Tomića u Sremu, gde je 6.000 Srba ubijeno, a 10.000 odvedeno u logore. To je akcija posle Kozare i Prosare, kada je tamo bila ofanziva, naravno da su i sa Kozare završili u Jasenovcu. Onda opisani su naravno i logori Sajmište, koje je bilo na teritoriji Nezavisne države Hrvatske, a ne u Srbiji niti u Beogradu, najprije pod nemačkom, a zatim zajedničkom nemačkom i hrvatskom kontrolom, u kojim su uništavani najprije Jevreji onim dušegupkama, a posle naravno i Srbi. 43. je karakteristična po vešanju uz prugu duž Srema. Ako se nešto desi, potpuno nevini ljudi su ubijani. Hrvati su imali, Nemci su imali u Srbiji 100 za jednoga, Hrvati su imali 10 za jednoga, ali to bilo samo formalno. Ono što su oni plakatirali, i ja sam to također publikovao, a drugo je bilo bez ikakve razmjene, dakle ubijanje kogod je, koga su uspjeli da uhvate. Dakle, reč je o totalnom genocidu i to ovi elaborati dokazuju.
Bio je ovo istoričar dr. Drago Njegovan, kome želimo da uskoro objavi i pripremljene knjige arhivske građe o zločinima okupatora na području Baranje i Bačke, kao i Banata.
Modna industrija je jedan od najvećih zagađivača životne sredine, a odeća koju kupujemo i nosimo direktno utiče na naše prirodno okruženje, a posebno i na zdravlje. Takozvana brza moda, za čiju proizvodnju nije potrebno mnogo vremena, kratkog je veka, a komadi izgrađeni od jeftinih materijala često su puni plastike, što dovodi do toga da ono što je prošlo iz mode završi u smeću. Šta je alternativa bacanju odeće i šta građani rade sa svojim stvarima koje su očuvane, ali njima više nisu upotrebljive, proveravala koleginica Tijana Sibinović.
Samo neka kruži. Ovim konceptom se vode Beograđani kada je odeća u pitanju. Tradicionalno, mlađi nasleđuju od starijih, a istraživanje koje je sproveo Centar za unapređenje životne sredine pokazuje da oko 16% građana donira korišćenu odeću. Isto toliko je čuva u ormanu, a 55% građana je poklanja. To je potvrđeno i u našoj anketi.
Doniram stvari koje su mi male, tako da idem u svratište i tako i dajem deci.
Ne bacam, redko kad bacim. Ponekad kad je baš nešto staro iznošeno.
Poklanjam prijateljima.
Nešto sam poklonila, nešto sam bacila u kontejner.
Kome poklanjate? Imate određenu neku ustanovu?
Pa ne, najšla je žena koja radi kod mene, pa sam nju i dala.
A stoji u ormanu?
Ja dajem svom mlađem bratu moju odeću staru i on kada nosi pa daje drugim. I tako, da kažem, s kolena na koleno.
Kad ne bacam, nikad.
Ja ih dajem u svratište, iskreno. Samo staru odeću koju imam bukvalno ulaz pored svratište za romsku decu i samo ih odnesem tamo, oni to skupljaju redovno i tu svi ljudi iz bloka donose.
Ako vas brine budućnost planete, a pritom ste i humani, najbolje je da odeću koju ste prerasli donirate onima kojima je najpotrebnija. A ako ne znate ko su ti ljudi koji bi vašoj odeći produžili život, odgovor možete naći na mapi organizacija i institucija koje prihvataju donaciju polovne odeće. Ta mapa je dostupna na sajtu greenfest.rs, kaže programski direktor Centra za unapređenje životne sredine Vladan Ščekić.
Na toj mapi, dakle, jednostavnim odabirom lokacije u meniju se pojavljuju sve informacije koje su relevantne za donaciju, od osnovnih kontakt podataka, preko toga šta organizacija prima od odeće, koju vrstu odeće prima, do toga koji su to termini kada može se donira, da li može se donira putem pošte, dakle da se pošalje kao paket i naravno neki osnovni uslovi kakva odeća treba da bude.
Poklanjanje i doniranje, osvežavanje starih komada i nalaženje novih namena za njih samo su neke od alternativa bacanju odeće, koje obuhvata koncept održive mode. Ideja takvog koncepta je da maksimalno iskoristimo ono što imamo, kako bismo smanjili količinu tekstilnog otpada. Zakon koji reguliše tu vrstu otpada kod nas još uvek ne postoji, ali, kako kaže Vladan Ščekić, po ugledu na razvijenije evropske zemlje, taj pravni akt bi u budućnosti mogao da bude i deo našeg pravnog sistema.
Imajući u vidu da smo mi zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, da je Evropska unija usvojila novu strategiju za tekstil, koja upravo iz razloga tekstilnog otpada treba bolje da reguliše i ono što jeste jedan od ciljeva te strategije je da do 2025. godine tekstilni otpad bude posebno sakupljan kako ne bi završavao na deponijama i bio spaljen. I to jeste jedna od tekovina Evropske unije koju ja mislim da mi možemo da preuzmemo bez nikakvih problema.
Ipak problem zagađenja nije samo odeća koju već imamo, nego i pitanje njene proizvodnje. Naime, proizvodnja odeće, obuće i tekstila za domaćinstvo nalazi se na četvrtom mestu u korišćenju resursa i vode, na drugom mestu u korišćenju zemljišta i na petom po količini emitovanja gasova sa efektom staklene bašte. Njihova upotreba se duplirala u posljednje 4 decenije, a očekuje se da će se ta količina utrostručiti do 2050. godine. Rast prodaje tekstilnih proizvoda je najviše povezan sa fenomenom brze mode, to jest učestalijom pojavom novih modnih trendova, većim brojem novih kolekcija i najčešće nižim cenama, koje sa sobom povlače kraći vek trajanja odeće zbog lošijeg kvaliteta. Zato je važno da vodimo računa i gde kupujemo odeću, ali i od kakvih je materijala ta odeća izrađena, objašnjava Ščekić.
Vrsta garderobe je često pitanje šta raditi sa tim, pogotovo kada uzmemo u obzir činjenicu da su danas sve tkanine sastavljene od nekoliko različitih materijala, dakle nije to više 100% pamuk ili 100% polijester, nego se ti materijali mešaju i samim tim reciklaža tih materijala je veoma otežana. Jedna od ideja koja stoji, pa neko već duže vreme i za svakog dizajna, pa i za dizajna tekstila, jeste da se komadi prave na taj način da budu lako reciklabilni, odnosno da budu sastavljeni od što jednostavnijih i što čistijih materijala.
U prilog održivoj modi ide novi trend kupovine vintage i second hand odeće, koji je u našoj zemlji poslednjih godina u porastu. Popularni su i stari, kvalitetni jugoslovenski brendovi koji više ne postoje, pa mnoge devojke u potrazi za blagom istražuju bakine ili mamine ormane. Posebnu pažnju mladih privlače virtuelne prodavnice polovne odeće na društvenoj mreži Instagram, pa će se devojka koju pored aktuelnih trendova interesuje i sastav odeće koju bira, umjesto za komercijalni brend, radije odlučiti za dobro očuvani komad odeće star čak i do 60 godina.
E sad, pored mene je Željko Stefanović koji sa vama provodi svaku subotu popodne, ali međutim sad ima samo 3 minuta za najvažnije sportske vesti.
Pa malo li. Srpski teniser, dobar dan, najprej pozdrav našim poštenim slušalcima. Srpski teniser Laslo Đere nadigrao je Johna Milmana iz Australije sa 6-3. 6-3 plasirao se u četvrtfinale turnira iz serije 250 u Kaljariju. Našem teniseru je za pobedu nad šestim nosiocem turnira, koji je trenutno 44. na svjetskoj listi tenisera, bilo potrebno 84 minute igre. Đere će se za polufinale boriti sa talentovanim Italijanom Lorenzo Musettim, koji je se ladao prvog nosioca Dana Evansa u 3 seta. Njih dvojica su se prošle godine sreli na ovom turniru kada je Italijan predao meč pri vodstvu srpskog tenisera sa 4-1 u trećem setu. Ovaj susret između Đerea i Musettia trebalo bi da počne u 14 časova, bar tako stoji u oficijalnom programu. Kad smo već kod tenisa, uz podsjećanje da je Roland Garros otvorio prvenstvo Francuske, pomeren za jednu sedmicu i da počinje 30. maja, evo i vesti iz Engleske. Ovogodišnji Wimbledon, naime, bit će održan po unapred utvrđenom terminu 28. juna, iako su neki tražili drugačije, to su saopštili čelnici čuvenog teniskog Grand Slema. Odlaganjem Roland Garrosa teniska sezona na travi biće skraćena za 7 dana, a početak Wimbledona se neće odlagati kako bi se izbjegla dalje pomeranje u teniskom kalendaru. U prostorijama Fudbalskog saveza Srbije na Terazijama danas u 13 časova biće održan žreb parova polufinala Kupa Srbije za sezonu 2020-2021. Polufinalisti nacionalnog kupa su Partizan, Crvena zvezda, Radnik i Surdulice, kao i aktuelni osvajač trofeja Novosadska Vojvodina. Obe polufinalne utakmice predviđene su za 21. april. Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Srbije pokrenuće postupak protiv Crvene zvezde zbog loše organizacije 164. večitog derbija. Klubu iz Ljutice Bogdana se na teret stavlja to što je prekršen protokol o organizovanju događaja u periodu pandemije koronavirusa. U loži stadiona Rajko Mitić naime bilo je oko 600 ljudi, mnogo više nego što je dozvoljeno, a uz to nisu nosili ni zaštitne maske. Također je predmet spora i bakljada navijača Zvezde posle pobedonosnog gola koga je u 58. minutu postigao Mirko Ivanić. Tad zapamtili su jedni i drugi, ovo ime svakako Mirko Ivanić. Tada su na severnoj tribini korišćena pirotehnička sredstva, iako nije bilo dozvoljeno prisustvo navijača. Delega derbija Časa Lukić iz Valjeve sve uredno zabeležio izveštaj sa meča, a radi podsjećanja Partizan je zbog sličnih dešavanja na prethodnom derbiju kažnjen sa 1.000.000 dinara, dok je Zvezda tada platila 300.000 dinara. Fudbal reprezentacija Srbije u vrstu u centru Milenijum od 18 časova igra sa reprezentacijom Rumunije utakmicu kvalifikacija za evropsko prvenstvo, a potom je za koji dan očekuju utakmice sa selekcijom Bosne i Hercegovine u Zenici. Naše reprezentacije zove do drugog mesta u grupi i odlazak na šampionat starog kontinenta dovoljne pobede nad Rumunijom, a po nekoj računici i remi pod uslovom da Bosna i Hercegovina danas savlada Severnu Makedoniju. I za kraj, srpska rukometašica Slađana Poplazić odlučila je da završi reprezentativnu karijeru. Ona je u nacionalnom dresu odigrala 110 utakmica, postigla 324 pogotka. Pivot francuskog Bresta želi da se u posljednjim godinama karijere posveti klubskoj karijeri. Od reprezentacije se oprašta posle neuspeha na evropskom prvenstvu, a potom i u Đeru u kvalifikacijama za olimpijske igre u Tokiju. Slađana veruje da će srpkinju baražu za svetsko prvenstvo savladati Slovačku i plasirati se na šampionat koji će se igrati u Španiji. Želim im svu sreću, verujem u njih i nadam se da će izboriti Španiju, ali ovoga puta ću ih kao i svi u Srbiji bodriti sa malih ekrana, veruju u svoje doskorašnje sa igračice Slađana Poplazić, jedna od zaista svetlih tački srpskog rukometa.
Željko Stefanović doneo vam je sportske vesti. A sa vama su od 10 ujutru bili ton majstori Miroslav Antonijević i Aleksandar Kostić, muzička urednica Tea Dimitrijević, producent emisije Ljubinka Dobrilović i Ana Tomašević. Prijatan dan uz Radio Beograd 1 želimo vam svi.
Why does my soul